Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 22 Jumadal Tsaniyah 1436 Hijriah di Masjid Ar-Rahmat Selipi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan perkara al-usrah al-muslimah, keluarga muslim. Semoga dengan tema ini kita mendapati keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tema yang kita angkat yaitu berkaitan dengan hal-hal yang buruk yang terjadi di tengah keluarga muslimah. Dan tema ini yang mendasarinya adalah sebuah perkataan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aq'a fi. Orang-orang bertanya tentang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, takut diriku masuk ke dalam keburukan tersebut. Yang kita pelajari sekarang adalah sifat-sifat buruk, yang dengan sifat-sifat tersebut maka terjadi perceraian. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu di balik perceraian. Tema ini saya bagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengertian talak atau cerai dalam agama Islam menurut ilmu fikih Islam. Kemudian yang kedua yaitu peringatan keras tentang perkara talak meskipun dimubahkan. Peringatan keras tentang perkara talak meskipun dimubahkan. Yang ketiga, inti tema kajian kita yaitu di balik perceraian. Di balik perceraian ini saya akan bagi yaitu menjadi dua poin, yaitu sebab-sebab yang mengakibatkan pasangan suami istri bercerai, dan yang kedua apa akibat buruk dari bercerai. Itu semua dari inti kajian saya, dan itu adalah apa yang ingin saya sampaikan. Berarti kajian kita selesai. Ya, intinya cuma itu. Ya, di balik perceraian intinya cuma 4 poin itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membahas poin yang pertama yaitu pengertian talak atau cerai dalam agama. Kita ambil dulu dari sisi bahasa. Cerai secara terminologi atau secara terminologi bahasa adalah al-hallu wa raf'ul 'aq wa raf'ul qaid. Melepaskan dan mengangkat batasan atau mengangkat ikatan lebih tepatnya. Melepaskan dan mengangkat ikatan. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahasa, di antaranya di dalam kitab Al-Misbahul Munir dan di dalam kitab Al-Qamus dan lain-lainnya, bahwasanya talak secara bahasa adalah al-hal, melepaskan dan mengangkat ikatan, wa raf'ul qaid. Adapun talak di dalam urful fuqaha, yaitu di dalam definisi yang disebutkan para ahli fikih, sebagaimana kalau kita ambil dalam kitab misalkan Al-Mughni, yaitu talak adalah raf'u qaidin nikah fil hali awil ma'al bilafzin makhsus aw ma yaqumu maqamah. Artinya mengangkat ikatan nikah pada saat itu atau saat batas waktu yang ditentukan. Saya ulangi, mengangkat ikatan nikah pada saat itu atau batas yang ditentukan dengan lafaz yang khusus. Nanti kita akan jelaskan setelah ini batas yang ditentukan itu maksudnya apa. Ada orang yang mentalak istrinya, saya cerai kamu, maka pada waktu itu dengan syarat-syaratnya kalau sudah terkumpul jatuh cerainya. Ada orang yang mencerai istrinya, jika kamu keluar rumah maka kalau keluar rumah berarti cerai. Kalau tidak berarti tidak cerai. Atau dia mengatakan saya cerai kamu besok. Kapan datang besok hari terbit fajar kedua, terbit matahari, terbit fajar, maka cerai. Ini namanya mengangkat ikatan nikah pada waktu yang telah ditentukan dengan lafaz yang khusus nanti kita akan bicarakan, atau seluruh apa yang menunjukkan tanda talak. Itu pengertian cerai menurut urful fuqaha, kebiasaan para ulama fikih mendefinisikannya. Saya ulangi, mengangkat ikatan nikah secara langsung atau pada batas waktu yang telah ditentukan dengan lafaz yang khusus, atau seluruh hal yang menunjukkan talak atau cerai. Karena mungkin suaminya tidak berbicara, mungkin dengan surat, tulisan suami, terbukti itu tulisan suami, ditandatanganinya, mungkin kalau ada matre pakai matre, bahwasanya saya cerai, saya talak istri saya semenjak tanggal sekian, sekian, sekian. Maka ini yang disebut dengan auma yakumu maqamah. Segala sesuatu yang menunjukkan akan perceraian ataupun akan tanda suaminya mencerai istrinya. Ini pengertian dari pengertian cerai dan talak, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sedikit kita lebih dalam masalah talak atau cerai. Yang pertama yang ingin kita bicarakan dalam perkara talak yaitu bahwa diyakini harus oleh setiap muslim talak itu atau cerai itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil surat At-Talaq ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'alla allaha yuhditsu ba'da dhalika amra. Artinya dalam surat At-Talaq, wahai nabi, surat apa tadi, ayat 1, wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya, yaitu yang wajar. Ceraikan dalam waktu yang wajar, bukan dalam keadaan hamil, bukan dalam keadaan haid, nanti kita akan bicarakan itu. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Jadi sebuah kekeliruan kadang kalau sudah terjadi cerai, langsung sang istri pulang keluar dari rumah suaminya. Maka ini kekeliruan, nanti kita akan bahas. Ya. Dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kalian tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Ini dalil para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat, yang menunjukkan tentang hukum disyariatkannya hukum cerai. Jadi hukum cerai meskipun nanti ada keburukannya, tapi dia syariat Allah Subhanahu wa taala. Keburukan dari mana kita akan bahas nantinya. Kemudian hal yang kedua yang berkaitan dengan poin pertama ini, pengertian cerai. Yang pertama tadi pengertian secara bahasa dan kebiasaan ulama fikih mendefinisikannya. Yang kedua syariat cerai dari mana, dari Al-Quran. Yang ketiga masih yang berkaitan dengan perkara cerai dan talak, yaitu siapa yang memiliki hak cerai. Siapa yang memiliki hak cerai? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki hak cerai di sini hanya suami semata. Ya, suami semata. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, kenapa hak cerai hanya pada ada suami? Sebab yang pertama yaitu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya laki-laki mereka penanggung jawab, pengurus para perempuan. Ya, dan dalam ayat ini nanti terdapat banyak pelajaran, dan ini salah satu hal yang kita bahas di balik perceraian. Sebab-sebab perceraian terjadi di balik ayat ini ada. Ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin, pengurus, bertanggung jawab atas para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat sebagian kalian daripada sebagian yang lainnya. Artinya laki-laki berada dalam kepemimpinan keluarga dibandingkan perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan kenapa laki-laki sebagai pemberi atau pengayom keluarga, pengurus keluarga, karena dia yang menafkahi dari harta-harta mereka. Nah, disebabkan inilah para ulama menjelaskan kenapa para lelakilah, para suamilah yang mempunyai hak talak sendirian di dalam keluarga, karena dia pemimpin keluarga. Ini yang pertama. Ayat yang saya sebutkan tadi surah An-Nisa ayat 34. Ini yang pertama, karena dia pemimpin keluarga. Yang kedua, karena suami sering lihat, dan ini terjadi kebanyakan di tengah masyarakat muslim, suami sering yang menahan-nahan agar tidak terjadi perceraian. Dan kebalikannya, istrilah mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, kadang-kadang istrilah yang sering memanas-manasi sang suami. Ceraikan saya kalau berani. Sering seperti itu. Kembalikan saya kepada orang tua. Ceraikan saya kalau berani. Dan itu kejadian, subhanallah. Ada beberapa orang yang bercerita, sang suami sudah menghadapi permasalahan dengan diam, kemudian nanti pas waktunya sang suami akan berbicara tepat pada waktunya, sang istri terus memancing kemarahan. Memancing kemarahan. Bayangkan Pak, umur sudah 60. Mau tinggal nunggu masukin ke dalam tanah saja. Cerai. Ya, cerai. Kenapa? Karena sering dipanas-panasi oleh istrinya. Ya, kadang-kadang. Dan seorang laki-laki, dia tidak bisa dipanas-panasi. Kenapa demikian? Karena dia mempunyai sifat kepemimpinan. Makanya saya beri tips kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jika Anda ingin suami Anda menurut dengan nasihat Anda, ambil perasaannya. Caranya yaitu dengan diberikan dia tantangan. Laki-laki itu paling tidak sabar kalau diberikan tantangan. Maksudnya begini, misalkan kalau seandainya seorang suami tidak sholat berjamaah di masjid, maka sang istri langsung mengatakan, "Mas, kayaknya saya pengen sekali melihat suami saya yang sangat saya cintai menginjakan kakinya di masjid." Itu dia akan terbakar hawa, ini tertantang.
Masa saya dicintai orang kemudian saya dianggap jelek karena saya tidak bisa sholat di masjid? Maka akhirnya dia akan terpengaruh untuk sholat di masjid. Laki-laki tidak bisa ditantang. Oleh karena itu jangan suka menantang, memanas-manasi sang suami. Kalau seandainya mampu, kalau seandainya kuat, silahkan ceraikan saya. Ini jangan, jauhi perkara seperti ini. Karena kebanyakan, sebagian besar sesudah perkataan istri seperti ini, maka dia cerai. Kenapa demikian? Karena sang suami sangat menjaga agar keluarganya harmonis. Dia pemimpin keluarga. Kalau terjadi perceraian, berarti dia menanggung malu di hadapan kawan-kawannya, di hadapan keluarganya, bahwasanya dia adalah pemimpin yang tidak becus, bahwasanya dia adalah pemimpin keluarga yang kurang baik. Itu yang dia takutkan sebagai laki-laki. Dan itu harus dipahami baik-baik oleh saudari-saudari muslimah. Ya? Bahwasanya ketika kita membahas perkara yang ketiga tadi, yaitu siapa yang memiliki hak talak, yaitu suami. Kenapa? Karena sang suami dia pemimpin keluarga. Yang kedua, dia yang sangat ingin menjaga perkara keluarga tetap utuh. Jangan sampai retak, jangan sampai terjadi perceraian. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin membahas kapan talak itu terjadi atau jatuh. Maka para ulama menjelaskan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, talak terjadi dari seorang yang baligh, berakal, dan memang sengaja memilih talak tersebut. Berarti talak tidak sah kalau seandainya dipaksa. Dipaksa untuk mentalak. Maka ini tidak sah. Talak tidak sah kalau seandainya dalam keadaan mabuk. Karena tidak berakal. Tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Dan talak tidak sah kalau seandainya dalam keadaan marah yang dia dengan marah tersebut tidak sadar. Nah, cuma nanti timbul permasalahan. Jadi subhanallah para ikhwah sekalian, ini yang nanti di poin terakhir saya sebutkan, di balik perceraian yaitu akibat buruk. Banyak akibat buruk dari perceraian. Maka jauhi perkara ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Talak akibat ketika marah, maka ini tidak sah. Kecuali kalau seandainya dia sadar dengan apa yang dia ucapkan, maka sah. Tapi perlu diperhatikan, kadang-kadang orang sudah mentalak karena mungkin dia bercampur marah, kemudian langsung mentalak, maka dia langsung menyesal. Ustaz, saya tadi dalam keadaan tidak sadar. Maka kita katakan tidak. Anda sudah mengatakan, kamu saya cerai, maka urusannya silakan kembali ke pengadilan. Dimintai keterangan dua-duanya, biar jera. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, nikah itu mitsaqan ghalizan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an, nikah itu adalah atau kesepakatan, perjanjian yang ghalizan, yang berat, ya, yang agung. Bukan sembarangan. Ini sedikit-sedikit cerai. Kalau kamu masak keasinan, cerai. Ya, ada anekdot dahulu. Suami sukanya ngucapin sedikit-sedikit cerai. Mungkin cerita ini sudah saya sebutkan di majelis ini. Yaitu sedikit-sedikit cerai. Sang suami mengatakan, kamu wahai istriku kalau mangap, cerai. Mangap di depan saya, cerai kamu. Maka suatu ketika sang istri masak. Masak terong. Terong dalam bahasa Arab, badinjan. Mangap mengucapkannya membuka mulut, badinjan. Dalam bahasa Arab. Sang suami nanya, wahai istriku masak apa? Diam sang istri. ini kalau mangap kayak kena cerai. Enggak jawab, diam aja. Cuma senyum-senyum gitu. Kalau seandainya kamu kemudian ditanya lagi, wahai istriku, masak apa untuk pertanyaan kedua? Diam saja. Ya. Kemudian sang suami kesal tidak dijawab dua kali. Kalau kamu tidak jawab, saya cerai kamu. Maka maju salah, mundur salah dia. Kalau jawab mangap berarti cerai, kalau enggak dijawab berarti cerai. Ini orang bermudah-mudah dalam perkara cerai dan talak. Maka perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nikah itu adalah mitsaqan ghalizan. Tanamkan mulai saat sekarang di dalam hati kita. Nikah itu adalah perjanjian yang agung di hadapan Allah antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Jangan dinodai. Jangan dilepaskan perjanjian tersebut. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunah wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalizan." Bagaimana kalian mampu mengambil itu? Padahal kalian telah bergaul satu dengan yang lainnya dan kalian telah mengambil dari sebagian kalian, yaitu perjanjian yang agung. Nikah adalah perjanjian yang agung. Maka jangan pernah meremehkan perkara nikah ini dengan sedikit-sedikit main talak. Kemudian termasuk juga talak yang tidak sah. Tadi kita katakan bahwa talak sah berasal dari seorang baligh berakal dan sengaja dia memilih talak tersebut, cerai tersebut. Talak tidak sah dari seorang yang dipaksa. Kemudian yang mabuk, yang tidak sadar apa yang ia ucapkan. Kemudian dalam keadaan marah yang dia juga tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan. Dan talak juga tidak sah dalam keadaan lupa. Lupa dia, misalkan orang lupa ingatan, pikun. Dia dalam keadaan pikun mentalak istrinya. Maka ini tidak sah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkara selanjutnya. Jangan pernah main-main dengan talak. Baik main-main ataupun betulan jatuh padanya. Misalkan main-main, ada tiga suami di depan gunung. Kata sang suami yang pertama, ini tiga suami ya, laki-laki semuanya, kalau kamu bisa naik ke atas puncak gunung dalam sekian menit, maka saya talak istri saya. Main-main itu, ini gak boleh. Jadi jatuh itu. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud, kemudian Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Irwaul Ghalib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalasun jidduhun najid wa hazluhun najid, an-nikahu wat-talaqu war-raj'ah." Artinya tiga perkara yang kalau benar-benar sungguh-sungguhnya maka jadi, kalau main-mainnya pun jadi. Jadi jangan main-main dengan tiga perkara ini. Yang pertama nikah, talak, dan rujuk. Nikah, talak, dan rujuk. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang hukum talak. Masih poin pertama ini, pengertian talak, kemudian apa? Syarat talak, kemudian siapa yang memiliki talak. Sekarang hukum talak, hukum cerai. Apa hukumnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh mentalak. Ini hukum pertama. Boleh mentalak istri yang buruk akhlaknya. Istri yang buruk akhlaknya. Kemudian hukum kedua, haram mentalak istri karena tidak ada sebab. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena menikah adalah tadi mitsaqan ghalizan. Perjanjian yang agung, yang berat, yang kokoh. Maka tatkala bercerai tidak ada sebabnya, maka ini tercela dan haram hukumnya. Karena pernikahan dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ayati dalam surat Ar-Rum ayat 31. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan dari diri kalian istri-istri yang kalian tenang kepadanya dan menjadikan di antara kalian kasih sayang dan cinta. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa yang orang-orang yang berfikir. Kemudian wajib mentalak. Tadi sudah mubah, boleh. Kemudian haram, wajib. Wajib mentalak apabila sang istri tidak sholat. Atau tidak meyakini syariat-syariat Islam. Wajib mentalak sang istri tidak sholat atau afwan, tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam. Seperti puasa pada bulan Ramadan. Seperti tidak menunaikan ibadah haji karena mengatakan bahwasanya tidak wajib dan semisalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih poin pertama, lafadz-lafadz yang menunjukkan talak. Ada lafadz dibagi menjadi dua, lafadz langsung dengan lafadz yang tidak langsung. Lafadz langsung yaitu ketika dia mengatakan anti talak. Artinya kamu saya cerai. Maka ini langsung, jelas, tegas, lugas, tidak ada sama sekali samar-samar. Atau pernyataan seorang suami, saya cerai istri saya tanggal sekian-sekian. Ini jelas. Ada yang dengan kiasan. Ada yang dengan kiasan. Seperti misalkan, seorang suami mengatakan, pulang saja engkau ke rumah orang tuamu. Itu talak. Hati-hati. Pulang saja engkau ke rumah orang tuamu. Itu adalah apa? Talak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, jangan sampai mudah-mudah memulangkan istri ke rumah orang tuanya karena itu adalah perkara talak. Baik. Kalau sudah kita pahami masalah itu, saya tidak ingin terlalu masuk ke dalam perkara fikih talak karena itu bukan tema yang ingin saya tuju. Kalau seandainya ingin berbicara masalah fikih talak, maka mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lain. Yang saya tuju adalah di balik perceraian. Sekarang poin yang kedua, setelah pengertian talak, syarat-syarat talak, siapa yang boleh mentalak, kemudian hukum talak, kemudian lafad-lafad talak, sudah kita pahami sedikit dari perkara cerai dan talak, maka perhatikan poin yang kedua, yaitu peringatan keras tentang talak. Kenapa diperingati dengan keras tentang perkara talak ini? Padahal kan ustaz dibolehkan dalam agama Islam, dimubahkan, ada syariatnya. Maka jawabannya perhatikan hadis-hadis berikut. Sebelumnya, sebelum saya ucapkan hadis, saya ingin menyebutkan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poin kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sering mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul." Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "Far'i sam'ak." Maka letakkan pendengaranmu baik-baik. "Fa inna fiha amrun ya'murukallahu bih aw nahyun nahakallahu anhu." Karena setiap ada firman Allah yang diawali dengan "Ya ayyuhalladzina amanu", ada dua kemungkinan. Yang pertama, perintah Allah yang Allah perintahkan kepadamu, atau larangan Allah yang Allah larang atasmu. Maka benarkah perkataan Abdullah bin Mas'ud tersebut? Benarkah perkataan orang yang langsung mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'ul khutuwati syaitan." Wahai orang yang beriman, jangan. Nah, di sini ada, berarti ada apa? Larangan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Ini harus dipahami baik-baik. Surat An-Nur ayat 21. Ini harus dipahami baik-baik bahwasanya langkah-langkah syaitan ujung-ujungnya fahsya, ujung-ujungnya mungkar. Itu selalu. Apa itu fahsya? Imam Ibn Katsir, kemudian Al-Hafidz Ibn Hajar, Imam Nawawi mengatakan, "Al-fahsya idza utliqa tadullu 'ala az-zina." Kata fahsya atau fahisyah dalam bentuk tunggalnya, jika diucapkan dalam Al-Quran ataupun hadis, maka kebanyakan menunjukkan kepada perbuatan zina. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Langkah syaitan ujung-ujungnya menjerumuskan seseorang kepada apa? Zina. Sama nanti perceraian, makanya diperingatkan dengan keras agar tidak bercerai, karena ujung-ujungnya nanti zina. Saya akan buktikan nanti. Ya, ketika kita menjelaskan di balik perceraian. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahsya adalah apabila disebutkan, diucapkan dalam ayat ataupun hadis, maka kebanyakan maknanya zina, wa muqaddimatih, atau seluruh muqaddimah zina. Main wanita, foto-fotoan sama wanita. Subhanallah, ada kadang suami-suami itu, ya, sebagian suami-suami tidak tahu diri. Dan ini akibat salah memahami ayat dalam surat An-Nisa yang pemimpin tadi ayat berapa? Ayat 50? Ayat 30? Hah? 34. Dia menganggap lelaki pemimpin keluarga, bisa berbuat apa saja. Ya. Tatkala sang istri menasihati, "Sudah, tugas kamu harus taat saja. Enggak usah sok nasihatin. Mas, saya 11 tahun menikah denganmu, tidak pernah dibawa dinner makan malam. Kok teman kantormu yang baru kamu kenal 1 bulan dibawa makan malam sampai jam 12 malam. Habis itu gak mau kalah." Dan ini sifat suami yang buruk. Salah ngeyel. Tidak mau menyatakan kesalahan. Sifat suami yang buruk. Dan itu bukan gaya hidup para sahabat. Kita ini, Pak, dakwah salaf. Dakwah yang menyontoh salafus saleh. Lihat para salafus saleh, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Ar-ruju'u ilal haq khairun minat tamadi fil batil." Artinya, kembali kepada kebenaran lebih baik dibandingkan terus-menerus dalam kebatilan. Ini sudah salah. Benar-benar ketangkap basah dengan istrinya. Kemudian sampai rumah marah-marah, menyalahin istri dan cari-cari kesalahan. Subhanallah. Ini persis manusia-manusia yang ngeyel ini persis seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Sifat ngeyel itu adalah sifat, salah satu sifat yang dimiliki secara dominan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Tahu salah tetap saja getol dalam kesalahannya dan menyalahkan orang lain. Ada perkataan para ulama mengatakan bahwa la yadri annahu la yadri. Ada orang pak, jenis-jenisnya itu dia bodoh dan dia tahu dirinya bodoh. Ada orang yang bodoh kuadrat, dia bodoh dan dia tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Ini sama, dia salah dan dia tidak ngaku salah, mengaku yang paling benar. A'udzubillah. Ini gara-gara memahami sedikit-sedikit memahami. Bayangkan para ikhwan yang dirahmati Allah, ada sebagian suami ya, dan ini nanti akan saya bahas di balik perceraian. Ada sebagian suami kadang-kadang lebih bisa romantis dengan wanita yang haram dibandingkan dengan istrinya yang sah. Sang suami mulai punya gadget, handphone, smartphone, mulai main media sosial, mulai cari teman-teman dulu, teman-teman. Dibisiki oleh iblis, oh, si fulan di mana sekarang, kabarnya apa? Mulai celebek. Cinta lama bubar kembali. Bubur kembali. Ya. Mulai sayang-sayangan. Subhanallah. Sedangkan dengan istri tidak pernah manggil kalimat sayang. Dari dulu panggilannya mboke sini. A'udzubillah. Saya pak jujur, demi bapak-bapak nih, ibu-ibu kayaknya gak dengar saya. Jujur, saya tuh punya panggilan kepada istri saya 4 sekaligus. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Tuh makan semuanya. Puas sudah. Ya. Kepada wanita yang, dan begitulah setan mengganggu manusia. La tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan fahsya, zina atau yang mukaddimahnya. Enggak sampai mungkin berzina, tidak mungkin, mungkin tidak sampai ember masuk ke dalam sumur, tetapi main wanita, dua-duaan, kayak orang pacaran, padahal dia sudah beristri yang sah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ini kita pahami baik-baik, maka saya akan membacakan peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara terpisahnya suami istri. Peringatan keras ini kita ambilkan pertama dari hadis Rasul. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arsyu iblis 'alal ma', thumma yab'asu saraya, fa'a'dhamuhum 'indahu a'dhamuhum fitnah." Artinya, arsy-nya iblis, singgasananya iblis itu di atas air. Kemudian iblis mengutus pasukan-pasukannya. Pasukan iblis itulah yang dinamakan dengan syaitan. Syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang membangkang kepada Allah dan mengikuti iblis, itu para syaitan. Makanya sering disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk jamak. Dan sudah sering saya ucapkan di sini perbedaan antara jin, iblis, syaitan. Dan apa hubungannya dengan genderuwo, tuyul, pocong. Pocong itu hantu yang made in Indonesia 100% full. Makanya sumpah pocong, sumpah bid'ah. Gak ada dalam Islam. Karena gak ada di dalam, di tanah Arab gak ada. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Arusnya iblis di atas, terletak di atas air. Kemudian iblis mengutus pasukannya. Pasukan yang paling hebat, tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar ujiannya bagi manusia. Mohon maju pak, kasihan yang baru datang. Ya, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu hadis pertama.
Saya ingin mengumpulkan riwayat ini dari beberapa riwayat sehingga jelas makna kita tentang bagaimana peringatan keras tentang talak. Dan apa hubungannya hadis ini dengan talak? Tadi belum terlalu kelihatan ada hubungannya hadis tersebut dengan talak. Hanya dalam hadis tersebut riwayat Imam Ibnu Hibban menyebutkan bahwa arsnya iblis di atas air, kemudian iblis mengutus para bala tentaranya, kemudian setelah itu yang tentara bala tentara iblis yang paling besar godaannya paling dekat kedudukannya di sisi iblis. Sekarang godaan terbesar itu bagaimana? Ya, punggawa-punggawanya iblis itu bagaimana? Yang paling hebat gangguannya terhadap manusia itu jenisnya apa? Ternyata ada hubungannya dengan cerai dan talak. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda hampir sama tetapi ada tambahan-tambahan lafadznya. Inna iblisa yadh'u 'arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayah fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya iblis meletakkan arsy-nya di atas air, kemudian dia mengutus pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling luar biasa godaannya terhadap manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an. Datang pasukan iblis mengatakan aku sudah berbuat demikian-demikian. Jadi subhanallah, ya. Makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah tugasnya cuma mengganggu iblis dan syaitan. Sampai ada laporan segala. Saya sudah melakukan penggangguan, penipuan, pelencengan manusia di jalan ini. Seperti ini, seperti ini. Kata iblis, ketua dari orang-orang yang melencengkan manusia dari jalan Allah, dari makhluk-makhluk yang melencengkan manusia dari jalan Allah, ma fa'alta sayyan, kamu belum kerja apa-apa. Kembali lagi, ganggu manusia lagi. Maka kemudian, thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atih. Datang yang lain, pasukan yang lain, kemudian ia berkata, tidaklah aku tinggalkan fulan, dia, sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Di sini kita kaitkan dengan tadi surat An-Nur ayat 21 tadi. Berarti langkah-langkah syaitan yang tujuannya melakukan perbuatan zina adalah menjadikan antara suami istri yang sah. Suami istri yang kalau seandainya berhubungan itu dapat pahala sedekah. Suami istri yang kalau seandainya sedang mesra-mesraan dianggap ibadah. Coba Pak bayangkan. Ya. Ada enggak orang mau ibadah suapin istri bismillah? Enggak ada. Orang lagi suap-suapan itu lagi ngapain, Pak? Lagi romantis-romantisnya. Enggak ada di situ terlihat ibadah. Kalau sholat kan ada Allahu Akbar. Enggak mungkin. Bismillah, saya ibadah. Enggak ada kan? Orang lagi senang-senangnya. Ya? Dan yang seperti ini sunnah Rasul nyuapin istri. Ya, bukan hanya dikerjakan ketika honeymoon bulan madu. Setelah bulan madu semua bulan pahit. Subhanallah. Ya ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat romantis, dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat romantis dengan istrinya, bahkan dalam keadaan istrinya sedang haid tidur di pangkuan istrinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan apa? Tidur di pangkuan istrinya, karena itu kebiasaan beliau. Ini kadang-kadang ada orang yang nyeletuk, aduh Ustaz sudah ubanan geli deh kayaknya duduk di sini. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Lihat, berarti saya katakan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa langkah iblis membuat suami istri yang asalnya halal, yang asalnya sedekah, ibadah, dan ini juga sindiran bagi yang belum menikah. Ya, akhi menikah.
saya jamin kalau Anda sudah menikah pasti menyesal. Kenapa enggak dari dulu? Ya, semuanya sedekah. Semuanya ibadah. Daripada nonton sana, nonton sini enggak bisa dinikmati. Tadi pagi saya ngisi di Bintaro. Ustaz, saya kerja di sebuah perusahaan. Di perusahaan tersebut ada perempuan juga bekerja pakai cadar. Saya kok terlilik dia. Saya suka. Lalu apa yang saya kerjakan? Maunya apa, saya bilang? Ya sudah, kalau seandainya ingin nikah, datang ke orang tuanya. Subhanallah. Lucu banget orangnya ya. Ya ini para ikhwah. Daripada seperti itu coba. Menahan perasaan pulang ke rumah. Tadi kayaknya dia menarik saya. Padahal dilema saja enggak. Subhanallah. Ya. Kembali ke permasalahan kita. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Suami istri yang sah, yang halal, yang dapat sedekah, dapat pahala sedekah, dapat ibadah kalau berhubungan, kalau bermesraan, kalau romantisan, maka ini iblis paling tidak senang. Dan dia harus pisahkan. Dan untuk tujuan memisahkannya apa? Terjadi hubungan yang tidak halal. Fa innahu ya'muru bil fahsya. Ingat itu. Yang sekarang keluarganya di ujung tanduk. Yang sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi dengan istri atau dengan suaminya. Hanya permasalahan yang sepele. Yang sekarang sudah tidak berbicara mungkin dari mulai tanggal 1 awal bulan ini. Ingat itu. Itu adalah trik iblis yang halal sehingga masuk nanti ke dalam jurang yang haram. Ya, jangan mau kita menjadi trik iblis. Kita itu kata Allah Subhanahu wa taala wajib bermusuhan dengan iblis. Inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Harus selalu dijadikan musuh. Dan salah satu sikap bagaimana menjadikan syaitan sebagai musuh, jangan pernah membuat dia tertawa. Jangan pernah membuat dia senang, riang gembira, merasa menang. Jangan pernah. Itu trik bagaimana bermusuhan dengan syaitan. Ayat yang saya sebutkan tadi, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat tentang musuh-musuh, bahwasanya syaitan adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh manusia, yaitu surat Fatir ayat 6. Harus dijadikan musuh, Pak. Saya beri contoh, Pak, ya. Sedikit menyimpang dari tema perceraian. Saya katakan tadi bahwa syaitan harus dijadikan musuh dengan cara syaitan tersebut tidak boleh kita buat dia senang, tertawa, yang gembira, yang akan disebutkan dalam hadis ini nantinya. Kemudian merasa menang terhadap manusia, ini tidak boleh kita lakukan. Cara bermusuhan dengan syaitan harus itu, membuat dia sedih, membuat dia lari terbirit-birit, terkentut-kentut, ya, membuat dia menangis, harus seperti itu. Saya beri contoh. Misalkan dalam perkara perceraian, jangan jauh-jauh dulu contohnya, kita ambil dalam perkara perceraian. Lihat, ya. Orang-orang yang bercerai, dia itu masuk target operasinya iblis. Mengikuti langkah-langkah iblis dan menjadikan iblis sebagai temannya, bukan sebagai musuh lagi. Dari sisi mana? Kita lanjutkan hadisnya. Fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Maka iblis mendekat kepada pasukan yang sudah menceraikan suami istri tadi. Mendekat, kemudian dia memeluk. Mengatakan, engkau pasukanku paling hebat. Ini kita berarti sedang berteman dengan iblis. Tidak menjadikan dia musuh. Membuat dia senang, membuat dia gembira, tertawa, terbahak-bahak. Membuat dia menang terhadap kaum muslim, terhadap kita. Contoh yang lain misalkan, membuat dia tertawa, terbahak-bahak. Terlambat sholat subuh. Rasulullah SAW pernah bertanya, mana seseorang? Mana si fulan? Maka para sahabat menjawab, maqama hatta yusbih. Tidak bangun subuh sampai pagi menyingsing. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bala syaitan fi udhuni. Syaitan apa? Kencing di telinganya. Ini yang membuat syaitan senang, tidak sholat subuh. Itu yang menjadikan manusia akhirnya berteman dengan syaitan. Bagaimana cara bermusuhan dengan syaitan? Membuat dia menangis, membuat dia lari terbirit-birit, membuat dia sedih. Contoh, azan. Bukankah ada hadis dalam riwayat Bukhari, kalau syaitan, kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut yang besar agar tidak mendengar azan. Takut dia. Contoh, sujud tilawah. Makanya hari Jumat hari yang agung, karena di rakaat yang pertama ada sujud sajdah, sujud tilawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada falahul jannah." Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki. Jika anak manusia membaca ayat surat sajdah ataupun ayat sajdah yang di dalamnya sujud, kemudian anak Adam tersebut sujud, maka syaitan menyendiri, ngumpet dia dalam keadaan sambil menangis. Itu yang diinginkan oleh Allah dari kita, bermusuhan dengan iblis seperti itu, dengan syaitan seperti itu. Kemudian syaitan mengatakan, ya waili umir ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu falyan nar. Alangkah celakanya aku ketika anak Adam diperintahkan untuk sujud dan dia mau sujud, maka baginya surga. Adapun aku diperintahkan untuk sujud, kemudian aku enggan, maka bagiku neraka. Begitu cara untuk bermusuhan dengan iblis. Maka berarti kita ambil pelajaran. Orang yang bercerai, dia sedang apa? Berkawan dengan iblis, berteman dengan iblis, menggolkan langkah-langkah iblis. Ini peringatan kerasnya. Makanya kita masuk kepada peringatan kedua dari ayat Al-Quran. Makanya titisan-titisan iblis, pasukan-pasukan iblis dari manusia, syaitan berbentuk manusia. Siapa pak? Pasukan iblis dari jenis manusia siapa? Para? Lihat, perhatikan kalau ingin tahu jawabannya, surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur, fa yata'allamuna minhumama ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِأَحَدٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُنَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Surat Al-Baqarah ayat 102. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Artinya, dan mereka manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Sulaiman bukan yang kafir, tetapi syaitanlah yang kafir. Mengajari manusia sihir. Sihir, ilmu saya bisa jamin pak, ilmu yang paling utama dipelajari dalam ilmu sihir adalah ilmu santet. Apa ilmu santet? Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, menyatukan yang tercerai-berai, mencerai-beraikan yang bersatu. Ilmu santet. Para dukun itu tugas utamanya, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Saya bacakan ayatnya secara lengkap, mohon sabar. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Ala mulki Sulaiman, pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman alaihi salam tidak kafir, tetapi para syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Syaitan mengajari manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa saja yang diturunkan dari ilmu sihir kepada dua malaikat yang diutus oleh Allah sebagai fitnah, ujian bagi manusia, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat tersebut tidaklah mengajari sihir kepada seorang pun kecuali mereka akan mengingatkan dulu, kami ini ujian, jangan belajar kepada kami. Sesungguhnya kami ini adalah ujian, maka jangan kamu kafir. Ini menunjukkan, kata para ulama, belajar ilmu sihir keluar dari Islam. Yang belajar ilmu sihir, santet, dukun, guna-guna, pelet, keluar dari Islam. Yang berdasarkan ini, fala takfur. Kemudian Allah berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ilmu yang pertama diajarkan dalam ilmu sihir, yang diajarkan oleh titisan iblis, pasukan-pasukan iblis dari jenis manusia, apa? Maka mereka mempelajari dari dua malaikat tersebut ilmu yang memisahkan antara suami dan istri. Berarti, Pak, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya inti poin kedua ini peringatan keras dari perkara cerai, bahwa cerai berarti mengikuti langkah-langkah syaitan yang berujung kepada zina. Cerai berarti berkawan dengan syaitan yang menginginkan hubungan yang halal menjadi haram. Cerai berarti melepaskan ikatan yang merupakan perjanjian agung sehingga tidak ada nilainya lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit berdasarkan ayat ini dan dikaitkan dengan hadis tadi, tidak sedikit, Pak. Ya, ayat ini dikaitkan dengan hadis, dikaitkan dengan ayat yang lain. Ayat surah Al-Baqarah ayat 102 dikaitkan dengan hadis Sahih Muslim tadi, dikaitkan lagi dengan surat An-Nur ayat 21 tadi, yang bahwa langkah-langkah syaitan mengajak kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Pasti, saya bisa katakan pasti, yang bercerai setelah itu dia pasti berzina. Karena kenapa, Pak? Yang biasa bisa melampiaskan hawa nafsu gak ada lagi yang halal. Sedangkan hawa nafsu harus dilampiaskan. Dan itulah langkah-langkah syaitan. Dan itu buruknya syaitan. Buruknya langkah-langkah syaitan. Bertujuan adalah menghancurkan suami dan istri yang asalnya halal. Seperti yang saya sebutkan tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, wa fi budhi ahadikum sadaqah, di dalam, mohon maaf, kemaluan kalian terhadap sedekah. Ini adalah kiasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam pergaulan hubungan suami istri terdapat sedekah. Sedikit, Pak, menyimpang, atau nanti saja saya bahas tentang itu karena saya akan membahasnya di poin setelah ini. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi peringatan keras tentang bercerai bukan dia haram, dia disyariatkan, tapi di belakangnya ada hal yang buruk, yaitu berarti masuk ke dalam perangkap siapa? Syaitan dan iblis yang tujuannya berbuat fahsya mungkar. Tidak sedikit, Pak, yang sudah mulai di ujung tanduk pernikahannya, sudah sang istri dengan laki-laki lain, sang suami dengan laki-laki lain, mendingan kalau nikah zina. Dan itu banyak terjadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, poin selanjutnya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, di balik perceraian. Di balik perceraian saya bagi menjadi dua tadi. Sebab-sebab yang menyebabkan seorang bercerai atau pasangan suami istri bercerai. Saya ambil dulu, mohon maaf, terutama kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya ambilkan dulu sebabnya karena istri, nanti baru sebabnya dari sisi suami. Sebabnya dari sisi istri, yaitu tidak melaksanakan hak suami yang paling utama. Sebelum saya sebutkan apa itu hak suami paling utama, maka perhatikan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pernah saya duduk dengan seorang waktu itu lagi walimahan. Saya makan. Walimah itu adalah walimatul urus. Walimah itu artinya makanan. Makanan yang dibuat karena urus. Urus itu artinya pernikahan. Jadi itu arti bahasa Arabnya ya. Jangan asal dapat undangan makan. Enggak tahu artinya. Walimah itu artinya apa? Makanan. Walimatul urus artinya makanan yang dibuat karena apa? Pernikahan. Makanya kalau diundang untuk walimah itu harus makan. Karena itu wajib hukumnya. Baik, kita lanjutkan. Makan berbicara dengan bapak-bapak umur beliau mungkin sekitar 50-an tahun. Beliau mengatakan, "Ustaz, apakah benar kalau seandainya sudah kita berumur 50 tahun ini, maka sangat jarang untuk melakukan hubungan dengan istri? Istri sering menolak, Ustaz." Lihat ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ini rintihan para suami. Ya, bahkan beliau sampai cerita, "Ustaz, kadang seminggu saya gak dapat, Ustaz." Dalam hati saya, "Ya Allah, ngeles banget, Bapak." Lihat bu, saudari-saudari muslimah, suamimu merintih. Maka perhatikan baik-baik, ini hak yang paling utama yang dimiliki oleh suami dan kewajiban paling besar yang wajib dilaksanakan oleh istri. Yaitu melayani suaminya di atas ranjang. Ya, melayani suaminya di atas ranjang. Saya akan sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan hak ini. Gara-gara sang istri tidak menunaikan hak ini, maka dibalik itu pasti perceraian. Ini sebab pertama. Gara-gara sang istri tidak menunaikan hak ini, dibalik itu terjadi perceraian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang. Ngapain? Bukan main petak umpet. Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini terdapat faedah sedikit menyimpang. Jika seorang suami mengajak istrinya keranjang, kata-kata keranjang, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama mengatakan, termasuk ranjang artinya adalah berjima. Dan ini adalah salah satu adab di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sering sekali Allah ataupun Rasulullah memakai bahasa kiasan. Memakai bahasa kiasan. Jika seorang suami mengajak istrinya keranjang, maka saya katakan tadi bukan main petak umpet, itu tujuannya ada, bukan hanya sekedar melucu. Tetapi kiasan untuk berjima. Lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan, "Adh-dhahiru annal firasha kinayatun 'anil jima'." Artinya, yang terlihat jelas dari makna firas ranjang di sini adalah bahasa kiasan tentang bersetubuh. Sebagaimana firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-waladu lil firasy." Yaitu anak bagi yang memiliki ranjang. Apa maksudnya? Anak bagi yang memiliki ranjang. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Jika ada suami istri sah. Kemudian sang istri berzina na'udzubillah dengan laki-laki lain. Kemudian akibat berzina ini hamil. maka sang suami harus mengakui itu anaknya. Kenapa? Karena al-waladu lil firash. Anak bagi siapa yang memiliki ranjang. Yang memiliki ranjang siapa? Yang sering tidur dengan perempuan ini siapa? Suaminya. Dan itu buruknya zina. Ya, itu buruknya zina. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan, buruknya zina, anak yang bukan anak kita, kita harus akui anak kita. Na'udzubillah. Anak laki-laki, kalau seandainya yang keluar itu anak laki-laki, yang dia sebenarnya tidak bukan mahram buat anak-anak perempuan kita, boleh menjadi mahram, bisa melihat aurat anak perempuan kita. Kemudian anak laki-laki ini, kalau seandainya dia yang keluar adalah anak laki-laki, maka dia berhak untuk mewarisi harta kita, padahal dia bukan ahli waris. Itu buruknya zina. Al-waladu lil firas. Kembali ke permasalahan ranjang. Lihat Rasulullah SAW di sini memakai bahasa kinayah, bahasa kiasan. Anak bagi siapa yang memiliki ranjang. Ranjang di sini bagi siapa yang sering menyetubui istrinya di ranjang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wal kinayatu anil asya allati yustahya minha kathiratun fil Qur'ani was sunnah. Bahasa kiasan tentang sesuatu yang tabu untuk diucapkan itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran di sini, kita menyimpang dari tema kita, yang bisa kita ambil pelajaran di sini yaitu bahwa semestinya seorang muslim memakai bahasa-bahasa kiasan untuk sesuatu yang dimalui, yang ditabui, yang di apalagi bahasanya, yang merupakan aurat, maka pakai bahasa kiasan. Seperti misalkan Rasulullah SAW sering memakai untuk ucapan istri dengan keluarga, ya, dengan keluarga, kata istri diganti dengan apa? Keluarga. Dan ini bagus kita pakai, dan memang tidak cocok. Ustaz, gimana istrinya? Ini ngapain nanya istri saya? Iya kan? Kalau seandainya dia mengatakan, Ustaz gimana keluarganya? Oh alhamdulillah senang. Bagus, ini ngapain nanya istri? Ya, nah, itu bahasa, contoh bahasa-bahasa apa? Kiasan. Dan sering dipakai dalam bahasa kiasan. Cuma ada permasalahan selanjutnya, sedikit lagi menyimpang. Bolehkah kita memakai tidak pakai bahasa kiasan? Contoh, misalkan, saya pernah waktu itu keluar kota Banjarmasin, kemudian ngelihat. Mohon maaf, ini saya ucapkan, ini mohon maaf. Siapa, mohon maaf ya, siapa yang di WC ini, siapa yang sudah berak, mohon tahinya disiram agar tidak larut kemana-mana. Saya bilang, Masya Allah ini vulgar sekali bahasanya. Kalau bahasa di perkotaan, barang siapa yang sudah buang air besar, mohon disiram hajatnya atau bekasnya. Bahasa kiasan. Kira-kira boleh gak memakai begitu vulgar bahasa? Kencing bukan buang air kecil, ya? Berak bukan buang air besar. Boleh gak dalam agama? Ingat, berbicara dengan dalil. Boleh? Maka jawabannya boleh. Boleh. Tidak terlarang. Tetapi yang lebih bagus memakai bahasa kiasan. Apa dalilnya boleh? Rasulullah SAW bersabda, bahkan untuk mohon maaf tentang kemaluan. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan sekali-kali salah seorang memegang kemaluannya. Kalau kita artikan secara literal, bukan kemaluan di situ, disebutkan nama kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan kencing. Di situ lihat Rasulullah SAW menyebutkan zakar bukan dengan bahasa kemaluan, bahasa kiasan. Ini menunjukkan apa? Boleh terkadang mengucapkan yang seperti itu untuk sebuah keperluan. Tetapi yang paling bagus, lebih baik kita mengucapkan dengan bahasa apa? Kiasan. Seperti misalkan bersetubuh dipakai dengan di atas ranjang. Misalkan lagi seperti syahid, saksi yang melihat perzinahan itu harus empat. melihat langsung ember masuk ke dalam sumur dengan mata kasatnya, kasat matanya. Langsung dia lihat langsung itu. Empat orang. Kalau tiga aja, maka tidak boleh dijatuhi hukuman rajam atau hukuman cambuk, karena baru tiga. Nah, itu detailnya hukum Islam dan bolehnya memakai bahasa kiasan. Kita langsung lanjutkan. Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, yaitu ingin bersetubuh, fa'abat antaji'a, maka perempuan tersebut enggan untuk datang. Fabata ghadbana. Lihat, di sini ada nanti garis bawah menarik. Lalu sang suami malam itu dalam keadaan marah. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka niscaya ia, sang istri tersebut, akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Lihat kata-kata, malam itu sang suami dalam keadaan marah. Kalau marah baru dapat laknat. Berarti kalau seandainya sang istri tidak mau digauli atau tidak mau melayani suaminya pada saat itu, dan sang suami senang-senang aja, apakah dapat laknat juga? Berdasarkan hadis ini sekarang, maka tidak dapat laknat. Paham maksud saya? Karena ilatnya kapan dapat laknat? Kalau sang suami marah. Taib. Dilaknatnya oleh para malaikat sampai pagi. Ini juga garis bawahi nanti, karena ada penjelasan-penjelasan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dapat laknat para malaikat bukan sesuatu yang remeh. Para malaikat makhluk suci, dekat dengan Allah, tatkala mendoakan sesuatu dikabulkan oleh Allah. Dilaknat artinya dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Taib, kita baca riwayat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyih, fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaihi hatta yarda anha." Ya, artinya demi jiwaku yang berada di tangannya. Lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Biasanya orang kalau bersumpah untuk apa, Pak? Bersumpah untuk apa? Meyakinkan, menekankan perkataan yang dia sedang ucapkan. Makanya tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Kenapa? Karena saat kita bersumpah berarti kita sedang mengagungkan sesuatu yang kita agungkan untuk menekankan perkataan kita. Kalau kita bersumpah dengan nama selain Allah, berarti kita mengagungkan selain Allah. Nah, itu di situ letak syiriknya. Ini sedikit menyimpang tentang tauhid. Taib. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini penekanan. Tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian sang istri menolaknya. Lihat, sang istri menolaknya. Enggak ada kata-kata sang suami marah. Illa, kecuali, melainkan malaikat-malaikat yang ada di langit sakhitan alaih, murka kepadanya. Sampai kapan? Bukan sampai pagi. Sampai sang suami ridho atas sang istri tersebut. Beratan mana, Pak? Yang pertama atau yang terakhir? Yang terakhir, kata bapak-bapak di sini, yang terakhir. Berarti bapak-bapak susah memaafkan. Mungkin sampai besok pagi masih marah. Ya, maka kita tidak bisa katakan mana yang lebih berat. Kalau riwayat yang pertama, dilaknat malaikat sampai pagi. Setelah pagi habis doanya malaikat, laknatnya enggak ada lagi. Kalau riwayat ini sampai kapan? Sampai suami ridho. Kapan suami ridho? Enggak tahu deh. Pokoknya dia harus terukuk lutut dulu sama saya, Ustaz. begitu tuh suami, ya. Hati-hati ibu-ibu. Ya, kadang-kadang riwayat yang kedua lebih besar dibanding lebih berat dibandingkan riwayat yang pertama. Sampai sang suami ridho, mungkin laknat malaikat sampai suami ridho mungkin setelah 5 tahun. Berarti selama itu dilaknat oleh malaikat. Subhanallah, saya pernah dengar cerita orang suami istri tidak hubungan 15 tahun. Ini bagaimana hidup berkeluarga? Serumah, tapi ketika mau tidur, satu kamar di sini, satu kamar di sini. Belasan tahun seperti itu. Maka ini haram hukumnya, Pak. Sang istri tergantung. Tidak dikatakan dia adalah wanita janda, tidak juga dikatakan bersuami. Ini haram hukumnya. Harus dipisah. Imma dicerai oleh suaminya atau sang istri minta cerai kepada suaminya melalui pengadilan. Tidak boleh digantung seperti itu. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun terdapat pelajaran juga bahwa di situ suami tidak marah. Maka hati-hati. Kalau tadi riwayat yang pertama dan suami marah. Kalau ini enggak ada riwayatnya dan suami marah, maka mungkin saja suami merasa senang, merasa, tapi dia gondok dalam hati. Dia marah di dalam hatinya. Tetap itu dilaknat oleh para malaikat. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat selanjutnya, riwayat Bukhari, Abu Daud, hatta saya bacakan lengkapnya. Idza batatil mar'atu muhajiratan firasyi zaujiha. Jika seorang perempuan menjauhi ranjang suaminya. Di sini pun lihat sang suami tidak mengajak. Pokoknya asal istri menjauhi ranjang suami, tidak tidur seranjang. Dalam artian sang suami pada malam itu tidak ingin dilayani, cuma istri tidak tidur seranjang dengan suaminya. Hati-hati ini. Ini di balik perceraian. Yang suka-suka tidur di kamar sebelah, suka-suka tidur di ruang tamu, maka diingatkan itu. Jangan sampai, jangan dibiasakan yang seperti itu. Ya, karena salah satu nilai dari pernikahan saya tidur berdua. Dan ini juga bisa manas-manasin para jomblo. Ya, saya sedang tidur berdua. Lihat, jika seorang wanita menjauhi, menghajar, memboikot ranjang suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ya, sampai pagi. Pak, ada yang bertanya kepada saya ketika saya menjelaskan hadis ini. Ustaz, gimana Ustaz kalau seandainya si istri menjauhi suaminya? Bukan karena tidak mau tidur di samping suaminya, tapi ada sebab Ustaz. Apa? Sang suami ngorok Ustaz. Maka jawabannya, sabarlah dengan orokan suami. Ya, sabar. Karena hadisnya umum, kita tidak bisa membatasi kalau suami ngorok baru tidak dilaknat oleh malaikat. Enggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan riwayat ini ada tambahannya atau ada lafaz yang lain. La'anat hal malaikah hatta tarji'a. Artinya, para malaikat melaknat sampai sang istri kembali ke ranjang suaminya. Bukan sampai pagi lagi, sampai kembali ke ranjang suaminya. Ini ada makna tersirat, Pak, bahwasanya kapan seorang suami dan istri tidak tidur seranjang, maka sang istri atau sang suami akan tidur di ranjang-ranjang yang lain. Jangan salahkan pada waktu itu. Karena yang semestinya teman seranjangnya tidak ada lagi. Dia akan mencari ranjang yang lain. Dan seperti yang saya bilang, kadang ranjang-ranjang yang lain lebih indah. Diindahkan oleh syaitan. Lebih hijau, dihijaukan oleh syaitan. Lebih wangi, diwangikan oleh syaitan. Seperti yang saya singgung-singgung tadi. Seorang suami kadang-kadang, ini kesalahan suami juga, seorang suami kadang-kadang lebih bisa bermesraan dengan wanita yang haram dibandingkan suami, dengan istrinya yang sah. Saya sering mencontohkan, sang suami kalau seandainya ngobrol jangan dengan wanita, dengan teman sejawat, dengan teman sekantor, dengan teman majelis pengajian, itu bisa berlama-lama, berjam-jam dia ngobrol, tidak pernah tengkar, gorengan di depan sampai selesai habis, tukang gorengannya pulang, masih ngobrol. Giliran ngobrol sama istri 5 menit pak tengkar. Ini subhanallah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil hadis yang selanjutnya, yaitu hadis ini masih berkenaan dengan di balik perceraian yang pertama, yaitu istri tidak melaksanakan hak suami yang paling utama, yaitu melayani di atas ranjang. Yang kedua, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis yang kedua dari Talaq ibn Ali radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rajulu da'a zaujatahu li hajati." Jika seorang lelaki memanggil istrinya untuk keperluannya, untuk hajatnya, ini pun bahasa kiasan. "Fal ta'tihi," maka datangilah. Dan ini perintah. Sering saya ulang-ulang dalam kajian saya, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Coba Anda nyuruh anak, beli air di warung. Iya pak, ntar. Gimana? Marah gak? Marah. Walillahil mathalul a'la. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Ketika Allah ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, maka asal hukumnya wajib. Langsung dikerjakan. Fal ta'tihi, wajib dikerjakan. Maka datangilah ajakan tersebut, wahai perempuan, wahai istri. Wa in kanat 'ala tanur, meskipun di atas tanur. Tanur maksudnya, coba perhatikan, disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Apa maksud tanur? Meskipun istri sedang di atas tanur, maksudnya apa? Ma'nahu fal tujib da'watahu wa in kana tukhbizu 'ala tanur ma annahu shughlun shaghilun la yutafarrag minhu ila ghairi illa ba'da qidha'ih. Maknanya adalah seorang istri hendaknya memenuhi panggilan suaminya, ajakan suaminya kalau ingin digauli, meskipun dia sedang membakar rotinya, memasak masakannya. Padahal membakar roti, kenapa disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW tentang bakar roti? Padahal membakar roti adalah sebuah kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan kecuali setelah selesai. Karena kalau ditinggalkan apa? Gosong. Artinya walau dalam keadaan seperti itu, tinggalkan. Tapi mati dulu kompornya. Itu kebakaran gimana? Ya, tinggalkan, penuhi ajakan suami. Kata dalam kitab Mirqatul Mafatih, meskipun sebenarnya kesibukan tersebut tidak bisa ditinggalkan dan berpindah kepada kesibukan yang lain, yaitu melayani suami, kecuali setelah selesai. Meskipun demikian, tidak boleh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perkataan menarik. Wa qala Ibnu al-Malik, seorang ulama, disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih, Ibnu al-Malik berkata, wa hadha bisyart an yakuna al-khubzu lizauj. Artinya, ini dengan syarat roti yang dimasak oleh sang istri, masakan yang dimasak oleh sang istri tadi, memang dihidangkan untuk siapa? Suaminya. Itu yang boleh ditinggalkan. Kenapa? Li'annahu da'aha fi hadhil halah faqad radhiya bi itlafi mali nafsihi. وَتَلْفُ الْمَالِ أَسْهَلُ مِنْ وُقُوعِ الزِّنَا مِنْ وُقُوعِ الزَّوْجِ فِي الزِّنَا. Perhatikan baik-baik. Ini berkaitan dengan yang kita ucapkan di awal tadi. Dan dengan syarat, saya ulangi, dengan syarat masakan roti yang dimasak oleh sang istri tersebut memang dimasak untuk sang suami. Maka itu boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena sang suami pada saat ini mengajak istrinya dalam keadaan sang istri memasak untuknya, membuat roti untuknya. Maka sungguh sang suami berarti telah ridho, rela akan hilangnya hartanya. Kalau gosong berarti ya sudah hilang hartanya untuk dirinya. Kemudian beliau menyebutkan, dan hilangnya harta lebih ringan dibandingkan sang suami terperosok ke dalam zina. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan main-main dengan hak ini. Mendingan harta kita hilang, capek badan, oke capek. Seperti yang tadi curhat kepada saya. Alasannya istri saya dingin katanya, kalau seandainya sudah hubungan, sakit karena sudah mungkin menopause dan semisalnya. Ada juga orang bertanya, Ustaz kalau seandainya menopause apakah ada keringanan? Maka ya akhi, tidak ada keringanan. Kalau sang suami menginginkan harus dipenuhi. Kenapa? Karena tidak ada batasan. Tapi nanti pun ada pembicaraan, sang suami juga jangan berbuat zalim kepada istrinya. Karena ada sebagian keluarga-keluarga muslim, istri-istrinya mengeluh. Subhanallah, kadang-kadang ada mempunyai suami yang hiper ranjang. Iya betul, hiper ranjang. Pakai bahasa kiasan kita. Paham aja deh. Hiper ranjang. Ya. Bayangkan, minta ranjang sehari semalam harus 4 kali. Ada pasangan 10 kali Pak dokter. Subhanallah. Pak dokter di samping saya ada pasangan 10 kali katanya. Ini hiper ranjang ini. Ya. Bahkan subhanallah. Jadi saya sering mendapatkan curhatan-curhatan seperti ini. Saya sering berpikir, memang Allah menguji manusia itu bermacam-macam. Dan dengan ujian tersebut manusia akan terlihat kokohkah, rapuhkah dia. Kokoh imankah, rapuh imankah dia. Ini diuji dengan suami yang hiper ranjang tadi. 4 kali, 10 kali. Bahkan kadang-kadang kalau seandainya sang istri, ini ceritanya mungkin suami istri ini di sawah begitu, tinggal di pedesaan. Saya kalau seandainya pulang ke rumah, tidak boleh untuk mau buang air kecil dulu. Harus melayani dia dalam keadaan saya kebelet. Alhamdulillah. Ya akhi, hati-hati. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Enggak ada yang ngantuk kalau masalah begini mah. Ya. Istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Jangan dizalimi ya para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan nanti kita akan bicarakan masalah itu. Mudah-mudahan waktunya cukup ini. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Lihat, kehilangan harta lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami dalam perzinahan. Maka perhatikan hak ini baik-baik. Wahai ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ketiga. Hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini masih poin yang pertama ya di balik perceraian, yaitu sang istri tidak melaksanakan hak utama, kewajiban utama seorang istri terhadap suaminya. Hak yang paling besar yang dimiliki oleh sang suami. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addi al-mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zawjiha." Subhanallah. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seorang perempuan istri tidak tunai melaksanakan hak Allah Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Maka perhatikan yang ahli-ahli ibadah tapi suaminya melarat, suaminya merintih. Ya, ahli-ahli ibadah dari sawamah, qawamah, para perempuan itu memang begitu, sawamah, qawamah, dan mereka ingin mencontoh Maryam, Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Zainab, dan itu bagus. Sawamah, yaitu suka berpuasa, qawamah, suka bangun malam. Itu memang kebiasaan dari para wanita-wanita yang ahli ibadah. Tetapi ingat, jangan sampai ibadah tersebut menghalangi Anda dari melayani suami. Karena ibadah Anda tidak akan benar-benar tunai sampai Anda menunaikan hak-hak suami. Kemudian, lanjutan dari hadis tersebut, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu nafsaha atau nafsuha. Artinya, kalau seandainya sang suami memintanya, meminta dirinya, sedangkan dirinya, yaitu sedangkan diri sang istri di atas qatab, qatabun, lihat penjelasannya para ulama menjelaskan apa makna qatab di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar yang ditulis oleh Imam Ibnul Athir. Al-qatabu lil jamali kal ikaf li ghairihi wa ma'nahu al-hathu lahunna ala mutawa'ati azwajihinna wa annahu la yasa'uhunna limtina fi hadhihi al-hal wa fi fa kaifa bi ghairiha. Perhatikan, qatab untuk unta adalah pelanaknya. Pelanak, kalau kita lihat di atas unta itu ada pelanak, betul? Emang pernah melihat unta? Ya pokoknya di atas pelana, di atas unta itu ada pelanaknya. Ya, joknya begitu ya. Maknahu, kata Imam Ibnu Athir, maknanya adalah perintah bagi para istri untuk mentaati suaminya dalam hal ini. Dan tidak boleh dia menahan dalam hal ini. Dalam keadaan di atas pelana unta, kalau sang suami ingin, maka layani. Lihat, susah nggak di atas pelana unta? Ya, main-main ranjang susah nggak? Nggak tahu, saya nggak pernah juga. Ya, artinya dalam keadaan seperti fakaifa fi ghairiha, bagaimana kalau seandainya dalam keadaan selainnya yang sulit saja seperti itu sulit, ha, wajib mentaatinya. Subhanallah, besar pak. Makanya memahami hadis tersebut harus dengan pemahaman para ulama. Lihat lagi penjelasan yang sangat luar biasa. Waqila, dikatakan pula makna qatab adalah, qatab ya, adalah inna nisa'al arab kunna idza aradna alwiladata jalasna ala qatab wa yuqalu innahu ashalu lilkhurujil walad fa arada tilkal hala. Artinya, dikatakan pula makna qatab yang lain, kalau tadi di atas pelana unta, kalau sang suami menginginkan maka harus ditaati, harus dilayani. Ada makna yang lain bahwa wanita-wanita Arab jika ingin melahirkan maka mereka duduk di atas qatab. Saya tidak paham sampai sekarang apa maksudnya, karena ini adat kebiasaan orang Arab. Duduk di atas qatab kalau ingin melahirkan anak, duduk di atas qatab. Sehingga di atas qatab tersebut dia mudah melahirkan anak. Bagaimana bentuknya qatab ini saya juga gak paham. Tetapi bukan itu yang kita urus, bukan itu yang kita ingin maknai. Tetapi maksudnya fa'arada tilkal halah. Artinya, sampai, perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hak yang agung ini, sampai dalam keadaan sang istri dalam keadaan melahirkan, mau melahirkan, antara hidup dan mati, sang suami dalam keadaan seperti itu ingin dilayani, layani. Wah Ustaz, berat dong. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini semua menjaga di awal tadi. Jangan masuk langkah syaitan. Jangan masuk langkah syaitan yang berujung kepada apa? Zina. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang selanjutnya, dan ini masih masuk di balik perceraian, yaitu sang istri tidak melaksanakan hak utama suami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. La tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istri sang suami dari bidadari tersebut akan berdoa, jangan kamu sakiti dia, wahai sang istri, kata sang bidadari. Ini menunjukkan bahwasanya setiap suami yang beriman dan saleh disakiti oleh istrinya, dia dijanjikan oleh Allah mendapatkan apa? Al-hurul ain, mendapatkan bidadari. Sang bidadari berdoa, janganlah kamu sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Lihat doanya ngeri ya. Semoga Allah membinasakanmu. Maka hati-hati ini. Fa innama huwa 'indaki dakhil. Sesungguhnya suamimu itu di sisimu hanya sebagai tamu sementara. Yushiku an yufariqaki. Hampir saja sebentar lagi mau berpisah denganmu dan berkumpul dengan kami. Ilaina. Ini hadis yang keberapa itu? Hadis yang keempat. Hadis yang kelima. Hadis-hadis kadang-kadang tidak ditulis oleh para ikhwan. Tapi sebenarnya cara menulisnya begini, Pak. Hadis itu isinya apa? Itu yang ditulis. Kalau ayat kan mudah. Surat sekian, ayat sekian. Kalau hadis Ustaz gak bisa kami nulis, bahasa Arab gak bisa, tapi isinya yang ditulis. Ya, hak suami paling utama di balik perceraian adalah istri tidak melaksanakan hak suami paling utama. Hadis yang pertama membicarakan tentang ini, riwayat Abu Daud. Hadis yang kedua membicarakan tentang ini, nanti saya akan ulang insya Allah. Hadis yang ke selanjutnya yang terakhir dan yang bukan yang paling akhir, hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la tujawizu salatuhum adzanahum." Tiga orang yang salatnya tersebut tidak melewati telinganya. Ini bahasa namanya bahasa mubalaghah, bahasa menyebutkan kelebihan. Artinya ada orang yang salatnya enggak sampai telinganya. Maksudnya tidak diangkat ke langit. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-'abdul 'abiq hatta yarji'. Hamba yang kabur sampai dia kembali lagi ke majikannya. Wa amra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit. Lihat nih yang ahli ibadah. Karena disebutkan di sini permasalahan salat. Ya. Apalagi hanya perkara salat-salat sunnah, maka kalau sang suami ingin dilayani maka tinggalkan salat sunnah. Lebih utama dibandingkan melaksanakan salat sunnah. Dan seorang istri yang malam hari suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Dan yang ketiga, imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam suatu kaum yang mereka benci kepada imam tersebut. Ada Pak imam-imam yang dibenci. Misalkan imam sholat, dibenci oleh kaumnya. Tapi gak bisa berkutik kaumnya, kenapa? Karena sang imam dia adalah donatur terbesar di masjid tersebut. Ya. Padahal kalau seandainya dia cukup sebagai donatur, sudah gak usah ribut-ribut masalah menjadi imam, sudah cukup itu, banyak pahalanya. Ini juga ingin menjadi imam, bahasanya apa, bacaan Al-Qur'annya tidak becus. Maka ini termasuk di dalamnya imam suatu kaum yang mereka benci terhadap imam tersebut. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang di balik perceraian yang kedua, sebelum saya sebutkan di balik perceraian yang kedua, saya ingin bapak-bapak membaca atau menulis apa yang dibaca tadi dari hadis-hadis. Poin hadis pertama yaitu di balik perceraian yang pertama, istri tidak melaksanakan hak paling utama suami. Diambilkan dari hadis riwayat Bukhari bahwa sang istri jika tidak memenuhi panggilan suaminya, maka dilaknat malaikat sampai
sampai subuh. Satu. Riwayat yang kedua, bahwasanya meskipun sang suami tidak marah, tetapi sang istri tidak melayani suaminya, maka dilaknat malaikat sampai suaminya ridha. Nah, begitu cara menulisnya kalau hadis-hadis. Ya. Yang ketiga, yaitu istri yang menjauhi ranjang suaminya, meskipun suaminya tidak mengajaknya. Istri yang menjauhi ranjang suaminya, meskipun suami tidak mengajaknya, maka dilaknat sampai pagi atau sampai kembali ke ranjangnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wajib memenuhi panggilan istri, panggilan suami meskipun sedang membakar roti. Dan itu juga terdapat pelajaran tadi. Ya, membakar roti, rotinya untuk siapa? Kemudian kenapa diperbolehkan untuk kehilangan harta, rotinya gosong enggak apa-apa? Karena takut roti gosong lebih ringan dibandingkan suami berzina. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu wajib melayani hak suami meskipun di atas kotab. Kotab itu ada dua arti, di atas pelana onta atau di dalam keadaan sedang mau melahirkan, saking besarnya hak suami. Kemudian yang keberapa? Hah? Yang keenam, yaitu bahwa istri yang membuat marah suami karena tidak dilayani, maka akan mendapat doa keburukan dari bidadari. Ini yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, sholatnya tidak diterima. Istri yang membuat suaminya marah, maka sholatnya tidak diterima. Sekarang, di balik perceraian yang kedua, kita beralih kepada kesalahan suami. Ya, kita beralih kepada kesalahan suami. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Termasuk hal yang menyebabkan perceraian, di balik perceraian adalah sang suami tidak menjalankan firman Allah surat An-Nisa ayat 19. Sang suami tidak menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 19. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Nah, ini kesalahan suami. Ya, sehingga di balik perceraian terjadilah ini. Di balik perceraian karena ada ini, maksud saya, sang suami tidak menggauli istri dengan baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, ayat ini banyak faedahnya luar biasa. Saya sebutkan sebelum saya masuk kepada bagaimana sih kesalahan seorang suami yang tidak menggauli istrinya dengan baik. Apa saja jenis-jenis suami tidak menggauli istrinya dengan baik, saya akan sebutkan nanti. Tapi saya ingin mengambil faedah, saya lanjutkan dulu hadis ayatnya sampai selesai. Ada faedah menarik. Fa in karihtumuhunna, Allah berfirman ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Jika kalian membenci istri-istri kalian, maka mungkin Allah, maka mungkin kalian membenci sesuatu dari istri kalian. Tetapi Allah menjadikan di dalam diri istri tersebut kebaikan yang banyak. Apa makna ayat ini?
Pak, maknanya sama persis dengan hadis Rasul riwayat Muslim. Perhatikan hadisnya. La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami yang beriman tidak boleh mencela, memaki, memarahi, mencaci seorang istri yang beriman. Jika sang suami tersebut membenci satu perbuatan istri, maka dia menyukai, merelai perbuatan-perbuatan istri yang lain, akhlak-akhlak istri yang lain. Dalam artian apa? Kita mungkin mempunyai istri yang kurang satu akhlak, tapi dia masih memiliki 100 kebaikan. Dan ini, Pak, cara mudah untuk kembali memaafkan pasangan kalau sudah bersih tegang, meskipun bersih tegangnya keras, kencang. Cara mudahnya adalah lihat kebaikan-kebaikan pasangan. Baik sang istri melihat kebaikan sang suami, sang suami melihat kebaikan sang istri. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan. Seorang istri mungkin mempunyai sifat tidak feminin. Apa itu? Kalau makan, makan lahap. Jadi makannya itu kewanitaannya kurang. Ya, makan, lauk jadi makan semua, suaminya bengong. Kemudian mau minum yang pakai gelas yang besar, minumnya juga gaya-gaya onta, huruk. Ya, kemudian kakinya naik, ya, kurang femininnya. Itu kekurangan istri sebagian, dan saya tidak curhat keluarga saya, ya. Ini contoh saja, ya. Itu kurangnya mungkin. Maka di sana dia memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Satu, dia kalau rapi-rapi rumah jagonya. Dia kalau jaga barang, pakaian istri, pakaian anak-anak kita jagonya. Dia mendidik anak-anak kita, ya. Mungkin umur 3-4 tahun sudah langsung bisa baca Quran. Dialah guru pertama bagi anak-anak kita Al-Quran. 3-1 sudah menang. Dia belum lagi kalau seandainya di atas ranjang paling memuaskan. Maka cari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita sehingga kita bisa memaafkan sang pasangan. Baik istri memaafkan suaminya, suami memaafkan istrinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang. Sekarang contoh-contoh sang suami tidak menggauli istrinya dengan baik. Coba perhatikan baik-baik. Saya ambil contoh ini dari tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Ai toyibu aqwalakum lahunna. Artinya, wahai para suami, baguskan ucapan kalian terhadap istri. Yang santun, yang sopan. Ini saya sering singgung masalah ini. Bahwa sebagian orang itu mempunyai prioritas terbalik. Kalau sama ustadznya, iya ustadz, ada yang bisa dibantu? Sopan banget, subhanallah. Sampai ustadznya kelepek-kelepek. Ya, padahal ustadznya juga gak sesopan itu. Ya, iya ustadz. Sampai mungkin dengan kawan-kawannya, iya akhi, apa yang bisa dibantu? Saking sopannya, dia juga salah meletakkan kesopanan. Kalau ngutang gak bayar, memakai senjata paling jitu. Afwan akhi, senjata paling jitu. Afwan akhi. Ya akhi, haram pak. Yang sudah ngaji, terutama di Majelis Taklim Rahmat ini, kalau ngutang bayar, kalau enggak bayar jangan ngutang. Ya, jangan pakai senjata paling gitu. Afwan akhi, sedikit-sedikit afwan akhi, apa artinya? Mohon maaf wahai saudaraku, belum bisa bayar nih. Enggak, kita enggak minta mohon maaf Anda. Kita minta Anda bayar. Ya. Ini sebagian orang kadang-kadang kalau sudah kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai jenggot, kemana-mana pakai baju koko, kemana-mana di atas dua mata kaki, kemudian perempuan jilbab lebar, pakai cadar, mungkin pakai sarung tangan, tapi ngutang enggak bayar. Ya, akhirnya dibayar. Dan kalau tidak bisa bayar, jangan ngutang. Itu konsep sudah. Coba perhatikan perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Usikum alla tudayinu walau labistumul aba'a. Aku wasiatkan kalian jangan berhutang. Meskipun kalian hidup sulit meralat kere. Meskipun begitu. Ya. Meskipun punya motor yang menghidupkannya lebih lama dibandingkan menaikinya. Mogok terus. Naiki 5 menit, mogok setengah jam. Tapi motor sendiri, milik saya, BPKB-nya Ahmad Zainuddin, selesai. Saya enggak ngutang. Dibandingkan mentantang petenteng dengan mobil mewah, rumah mega, ngutang. Mati itu bisa tidak diampuni dosanya. Ngutang. Riba lagi. Ngutangnya. Wah, zulumat fawqobar. Kegelapan di atas kegelapan. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Thayyibu aqwalakum. Sebagian orang kalau seandainya di hadapan orang-orang itu bisa lembut, santun, tapi di hadapan istrinya bagaikan binatang buas. Ya. Raja binatang buas di tengah hutan. Nyuruh istrinya itu seperti nyuruh pembantu, subhanallah. Ya. Air dong. Emang subhanallah apa? Ada sebagian suami yang kadang-kadang punya image istri itu cuma punya 3 tugas. Sumur, dapur, kasur. Ranjang tadi. Kembali ke permasalahan tadi. Ya. Enggak bisa. Istri itu enggak bisa diajak musyawarah, enggak perlu diajak ini dan itu. Tidak perlu diajak macam-macam. Ya akhi, perbaiki perkataan kita di hadapan sang suami, sang istri. Ya. Perbaiki perkataan kita di hadapan sang istri. Pernah seseorang bertanya, "Anak saya umur 7 tahun, kalau marah itu banting pintu, teriak-teriak, menyebut nama saya, ibunya, nama ibunya. Kemudian menyebutkan nama seluruh binatang buas di kebun binatang. Keluar semua. Kira-kira apa sebabnya?" Saya katakan kepada istri saya, bilang ke ibu itu. Mungkin, coba lihat. Tanya suaminya kalau marah gimana? Maka sang istri saya mengatakan, kata suami saya, "Suami ibu kalau lagi marah gimana?" Oh, itu persis banget kayak gitu. Jadi secara tidak sadar kita akui, tidak kita akui, kadang-kadang anak kita durhaka gara-gara orang tuanya mencontohkan yang buruk, berbicara yang kasar terhadap istrinya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kasar terhadap istrinya. Bahkan tatkala istrinya sedang melakukan kesalahan, dicari alasan agar istrinya dianggap tidak salah. Subhanallah. Bukankah tatkala Aisyah dapat giliran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalau sudah dapat giliran biasanya timbul rasa cemburu dimiliki oleh sang istri yang mempunyai madu-madu yang lain. Ini suamiku hari ini, jangan diganggu. Itu seperti itu. Saya sih belum pernah merasakan maksudnya. Dan kayaknya cukup satu. Dia yang terindah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sang Isang Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan giliran Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Maka apa yang terjadi? Aisyah dari istri sebelah, artinya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, mengirimi piring, makanan. Di atas piring ada makanan. Ini merasa Aisyah radhiyallahu anha seakan-akan beliau diambil haknya. Ini sudah giliran saya, biarkan Rasulullah mau apakan saya apakan hari ini, itu hak saya. Maka beliau marah, kemudian piringnya pecah, kuenya kesana kemari. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat terkenal. Gharat ummukum, ibu kalian, lihat bahasanya pun memakai agar mudah dimaklumi. Ya, bukan istri saya sedang cemburu, enggak. Ibu kalian, agar diterima oleh para sahabat yang melihat, ibu kalian sedang cemburu. Dicarikan alasan agar bisa memaafkan istri, bukan malah dicaci maki. Ya, thayyibu aqwalakum, perbaiki ucapan-ucapan kalian. Termasuk memperbaiki ucapan-ucapan adalah mempunyai panggilan sayang. Jangankan manusia, Pak, Gunung Uhud bisa mengekspresikan cintanya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan di atas Gunung Uhud. Gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Wa huwa min arkanil jannah, dan dia termasuk pokok-pokok gunung di surga. Subhanallah. Ini kalau Bapak berkesempatan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke kota Madinah, ya, indahkan perasaan kita ketika melihat gunung tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa huwa min arkanil jannah. Dia termasuk daripada pokok-pokok gunung surga. Subhanallah. Gunung Uhud bergetar, menunjukkan, mengekspresikan cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Utsbut ya Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahida." Diam engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sekarang ada nabi, orang siddiq, dan dua yang mati syahid, Utsman dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Lihat gunung bisa mengekspresikan cintanya. Bagaimana manusia semestinya seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai panggilan sayang kepada istrinya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Aish, dalam kitab Mirqatul Mafatih, Aish artinya terkhimu Aisyah, panggilan manja untuk siapa? Untuk Aisyah. Panggilan manja untuk siapa? Aisyah. Maka boleh saja kita panggilan unyu-unyu untuk istri kita. Ya, silakan, bagaimanapun silakan panggil istri kita. Itu menunjukkan panggilan sayang. Ataupun hadis riwayat Imam Ibnu Majah terdapat kelemahan tetapi maknanya sahih. Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan ya Humaira, wahai wanita berkulit putih merona kemerahan di pipinya. Wanita tersebut akan apa? Akan mempunyai rasa sayang terhadap istrinya, terhadap suaminya. Kenapa? Karena dipanggil dengan panggilan sayang. Ini dari mulai semenjak nikah memanggilnya panggilan mboke, mboke. Ya? Tidak ada panggilan sayang sama sekali. Bu, suami yang enggak punya panggilan sayang minta detik ini juga SMS sekarang, Bu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa hassinu af'alakum, dan termasuk mu'asyarah bil ma'ruf adalah hassinu af'alakum, perbaiki perbuatan kalian. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk memperbaiki perbuatan adalah tidak berlaku kasar KDRT terhadap istri. Memukul wajah, memukul bagian tubuhnya, dan selalu pukulan adalah senjata dia yang paling utama. Maka tidak demikian Bapak Ibu Saudara Saudari. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pukulan itu adalah beberapa opsi setelah melakukan beberapa opsi? Coba perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Wadribuhunna. Ya. Dan pukullah istri-istri kalian. Kapan? Setelah melakukan beberapa opsi. Dan itu pun ada batasan-batasannya, nanti akan saya jelaskan. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34. Lihat. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Istri-istri yang kalian takut perbuatan nusyuz mereka. Nusyuz ini adalah istri yang sering membangkang terhadap suaminya. Fa'idhuhunna. Lihat tahapan pertama. Maka nasihati dia. Nasihati istri. Kalau tidak sanggup, wahjuruhunna fil madhajih. Pisah ranjang. Pisahi ranjang. Tahapan kedua. Tahapan ketiga. Wadribuhunna. Pukullah mereka. Setelah melalui dua tahapan baru mukul. Jangan pertama kali mukul. Itu pun ada batasan-batasannya. Batasannya pertama. Tidak boleh memukul wajah. Laisa minna man darabal khudud. Rasulullah SAW bersabda. Tidak, bukan dari golongan kami yang memukul wajah. Ini batasan pertama, boleh memukul. Yang kedua, memukul dorban ghayra mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulannya tersebut hanya sebagai peringatan, wahai istriku, kamu kalah, kamu salah. Ya, wahai istriku, kamu salah. Kemudian syarat yang ketiga dalam memukul, tidak boleh lebih dari 10 kali memukul. Dalam artian, seorang yang dihukum itu tidak boleh dipukul lebih dari 10. Syarat yang keempat, boleh memukul, tidak boleh memukul wajah, sudah saya sebutkan? Ya. Syarat yang keempat, yaitu tidak boleh memukul di alat-alat vital sang istri, kepala, kemudian mohon maaf dada, kemudian di kemaluan, kubul, dubur, tidak boleh. Kenapa demikian para ikhwah sekalian? Karena itu adalah alat-alat vital sang istri. Kemudian termasuk karena waktu ya. Wa hassinu af'alakum, artinya perbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Termasuk tidak memperbaiki perbuatan adalah, yaitu seseorang kasar terhadap istrinya. Kasar terhadap istrinya. Dan ini dibalik perceraian. Bukankah KDRT itu penyebab, salah satu penyebab terbesar dari perceraian? Maka saya sering mengatakan, suami-suami yang suka berani sama istrinya, sedikit-sedikit main tendang, sedikit-sedikit banting pintu, sedikit-sedikit tempeleng, itu bawa aja tuh ke terminal, kelahi sama preman-preman sana. Berani sama perempuan, subhanallah. Yang terakhir para ikhwah sekalian, termasuk mu'asyarah bil ma'ruf wa hayatikum bihasabi kudratikum, yaitu perbaiki, gauli istri-istri kalian dengan cara memperbaiki, memperbagus penampilan kalian. Di balik perceraian, suami kurang menarik di hadapan istrinya. Pernah saya waktu itu dicurhati oleh beberapa keluarga, "Ustaz, saya Ustaz sudah tidak cinta lagi dengan suami saya." "Kenapa?" "Ya pokoknya gak cinta lagi." "Bukan tidak ada orang ketiga, saya tidak nyaman melihat suami saya. Penampilannya kurang menarik. Tas pinggang dibawa kemana-mana." Ya, tas pinggang dibawa kemana-mana. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para istri mempunyai hak sebagaimana seorang mereka mempunyai kewajiban. Lihat tafsiran yang menarik dari Abdullah bin Abbas terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah." Demi Allah, aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan istriku
sebagaimana sang istri aku juga sukai sang istri berhias di hadapanku. Maka perbaiki, Pak, penampilan di hadapan istri. Ya. Penampil bau badan, burket, ya. Kemudian prat-prat, jangan kesana kemari. Ini kadang-kadang dibalik perceraian itu. Jelek penampilannya di hadapan istrinya. Kemudian kadang-kadang baju kaos dalam tuh. Kaos dalam sudah menguning pulaunya kesana kemari, kemudian bolong-bolong. Itu paling enak dipakai. Kenapa sih? Subhanallah. Ya, para ikhwah, itu yang bisa saya sampaikan tepat jam 11. Sudah kita berbicara tentang masih banyak sebenarnya di balik perceraian, tidak cukup. Ada poin yang terakhir yang belum saya sebutkan, yaitu apa? Di balik perceraian, akibat buruk perceraian. Ini sebenarnya membuat kita harus takut untuk mengatakan saya cerai kamu wahai istriku, atau untuk sang istri coba ceraikan saya kalau berani. Karena di sana di balik perceraian ada akibat-akibat buruk, tidak cukup kita sebutkan pada kesempatan kali ini, dan saya mempunyai kajian di tempat yang lain, mohon maaf. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Adik perempuan saya sudah tidak dinafkahi dan tidak didatangi oleh suaminya kurang lebih 8 bulan. Karena qadarullah dia adalah istri kedua, yaitu nikah siri. Si suami beralasan sedang kesulitan keuangan. Dan dia sekarang tinggal di rumah istri ke satu. Adik saya selama 8 bulan tidak diberi nafkah lahir batin. Bolehkah adik saya minta diceraikan atau bagaimana sebaiknya menurut nasihat? Maka jawabannya yang pertama, ya, minta tanggung jawab dari sang suami. Kalau tidak bisa, sang suami juga tidak menggubris, maka harus ada islah yang didatangkan antara pihak keluarga besar sang istri dengan keluarga besar sang suami. Kalau tidak bisa juga, maka beristikharah kepada Allah, mencari suami yang memang bisa menafkahi lahir dan batin. Sebenarnya ada yang tersisa di balik perceraian dari sebab-sebab perceraian yang belum tersebutkan waktu, ya, tidak sempat saya sedikit menyebutkan dalam kesempatan ini. Mungkin bisa ditambah, di balik perceraian kedua dilihat dari kesalahan suami, yaitu tidak menafkahi. Contohnya ini, tidak menafkahi. Dan saya katakan di awal majelis tadi, Anda kalau tidak ingin diremehkan sang istri, maka nafkahi istri. Karena itu sudah tabiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa ayat berapa tadi? Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Hah? Ayat 34. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Kenapa pemimpin? Bima wa bima anfaqu min amwalihim. Karena sang suamilah yang menafkahi siapa? Istrinya. Itu dia akan jadi pemimpin. Saya benar, Pak. Kejadian itu, waktu itu saya kajian di depan kepala-kepala dinas. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai hijab, tapi mereka kepala-kepala dinas. Waktu itu kegiatan resmi, kegiatan pemerintah kota, provinsi, kepulauan tertentu di Indonesia. Saya tidak perlu menyebutkan. Ada seorang ibu bertanya, Ustaz, benar apa yang Ustaz katakan? Saya awalnya saya tidak perlu suami. Saya hanya perlu suami tatkala saya ingin digauli, saya selesai. Melampiaskan hawa nafsu, selesai. Kenapa? Karena saya kepala dinas. Saya lebih tinggi gajinya dibandingkan dia. Lihat. Kerja suami, kerja. Dan dakwah salaf tidak mengajarkan untuk nganggur. Kerja. Ya. Jangan sampai nganggur, kerja. Harus kerja apa saja. Yang penting halal. Pasti dapat. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin rezeki. Allah sudah memberikan takdir rezeki. Allah sudah menjamin seseorang tidak akan pernah mati kecuali sudah menyempurnakan rezeki. Yang penting usaha, kerja. Agar tidak diremehkan oleh istri. Karena bagaimanapun, ya, ini kejadian banyak di balik perceraian seperti yang saya sebut. Gara-gara sang suami tidak kerja, sang istri semena-mena. Waktu itu saya ada kegiatan daurah di sebuah kota. Sang suami nangis habis-habisan di hadapan saya. "Ustaz, saya benar-benar dizalimi oleh istri. Saya mulai mengenal sunnah, istri saya tidak setuju." "Sunnah apaan? Masa enggak boleh ke mall?" Ya. Ini jenggot sang suami mulai berjenggot. Sang suami lagi tidur dipotong. Ini apa katanya? Dicontohkan seperti itu. Kok berani? Saya langsung tebak, "Pak, Bapak kerja enggak?" "Enggak, Ustaz." Ini nih penyakit. Kerja nafkahi. Maka Anda qawwamun. Itu yang disebutkan oleh Allah. Anda akan menjadi pemimpin keluarga. Ya, tidak seperti sebagian laki-laki sekali nyerocos dibantah oleh istrinya 100 cerocosan. Kenapa? Karena istrinya lebih menafkahi suaminya. Dan itu pengalaman orang-orang yang banyak. Ya. Asalnya keluarga adem ayem, sang istri mengurus rumah suaminya, mengurus anak-anak suaminya. Tapi tatkala sang istri sudah mulai keluar rumah, mulai bekerja, mulai, ya, sang suami kalah. Mulai saat itu petaka masuk ke dalam rumah. Ini para ikhwas kan, mulai lebih penghasilan dibandingkan suami, petaka masuk ke dalam rumah. Apalagi listrik dibayarkan oleh istri, air dibayarkan oleh istri, telepon dibayarkan oleh istri, ya. Kemudian rumah dibangunin oleh istri. Kata sang istri, "Ente modal apa celana dalam doang kesini?" Mohon maaf dengan bahasa saya seperti itu. Makanya istri semena-mena. Maka amalkan hadis Rasul, ayat Al-Quran. Wajib, Pak, menafkahi istri itu wajib. Dan tercela sekali kita di siang hari minta uang kepada istri kita, di malam hari minta jatah. Subhanallah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana hukumnya seorang suami tidak memberi nafkah bahwa batin karena istri saya sakit sudah bertahun-tahun. Terima kasih. Maka jawabannya ini lihat maslahatnya. Kalau memang sakit maka dia ma'zur. Ya, kalau memang sakit dia ma'zur. Saya ambil dari perempuan, ibu-ibu. Bagaimana jika suami suka membandingkan dengan mantan istrinya? Ini musibah. Dan ketika istri tidak terima dengan hal tersebut, suami lalu mengatakan, "Kita mulai sekarang lebih baik berteman." Sampai sekarang suami yang sedang kerja di luar kota tidak menafkahi lagi. Maka ini harus ditetapkan statusnya. Karena kalau seandainya memang sudah berteman, benar-benar berteman, bukan hubungan mitsaqan ghalidzan lagi, ya sudah, jangan digantung seorang perempuan. Silakan dia cari yang lain yang bisa menafkahinya. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam syariat Islam, kita seorang suami tidak boleh membanding-bandingkan istri dengan perempuan lain. Makanya seorang istri pun tidak boleh menceritakan perempuan lain, yun'ituha kama ka'annahu tara, ka'annahu yara. Seorang istri tidak boleh menceritakan sifat-sifat wanita lain dibandingkan kepada suaminya, seakan-akan suaminya memelihat. Gak boleh. Sang suami juga jangan sering iseng. "Gimana, Dek? Cantik gak sih istri itu?" "Ngapain nyanya?" Ya? Sampai disebutkan dalam hadis itu, yun'ituha kama yara. Sang istri menceritakan sifat-sifat wanita lain seakan-akan suami melihatnya. Ini gak boleh. Kenapa? Karena itu akan dicabut kenikmatan yang halal diganti dengan yang haram. Maka para ikhwah sekalian, baik sang suami ataupun sang istri tidak boleh membanding-bandingkan. Wallahu alam. Adapun solusinya saya katakan tadi ya, bahwa harus ditetapkan maksudnya berteman apa? Ya. Maksudnya berteman apakah lu gua en cerai atau gimana? Maka kalau ditetapkan, karena tidak boleh digantung. Ini sering terjadi dan ini yang mengilhami saya juga kenapa mengangkat di balik perceraian. Sering terjadi, kadang-kadang sang istri itu tidak dinafkahi batin atau lahir. Berbulan-bulan, batasannya cuma batas 4 bulan. Habis itu imma cerai atau istri menggugat cerai. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, tidak digauli batin. Maka ini bukan tujuan menikah. Tujuan menikah mendapatkan ketenangan dan itu dengan pergaulan batin. Wallahu a'lam. Kalau pernikahan kedua suami tanpa izin istri pertama, apa hukumnya? Ketika suami mengungkapkan pernikahan keduanya, istri pertama tidak terima dan meminta suami untuk memilih di antara keduanya, apa hukumnya? Maka hukumnya yang pertama boleh. Ya, ketika pernikahan kedua suami tanpa izin istri pertama boleh. Karena kalau minta izin pun tidak diizinkan. Iya, boleh, enggak ada syariatnya, maksud saya boleh, tidak ada syariatnya harus minta izin. Karena kalau minta izin pun enggak akan pernah dapat diizinkan. Ada cerita menarik, Pak Ustaz Firanda hafizahullahu taala. Beliau ditanya dalam sebuah majelis, "Ustaz, bolehkah menikah lagi karena ingin mendambakan anak yang saleh?" Kata Ustaz Firanda dengan logat sorongnya, "Alah, ini bilang aja ingin menikah, pakai alasan-alasan ingin mendambakan anak soleh segala. Bilang aja ingin menikah lagi," gitu beliau. Kemudian beliau baca lagi pertanyaan, "Ustaz, lalu bagaimana cara mendapatkan izin istri agar bisa menikah lagi?" Kata beliau, "Anak aja gak dapat izin. Gimana mau meritahukan antum?" Subhanallah. Kemudian beliau bilang lagi, "Nanti kalau antum sudah dapat izin, beritahu saya," katanya. "Bagaimana caranya?" Subhanallah. Hafizahullah. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ketika suami mengungkapkan pernikahan keduanya, istri pertama tidak terima dan meminta suami untuk memilih antara keduanya, maka ini sikap tidak bijak dari seorang istri. Ya. Di pertama memang sikap tidak bijak dari seorang suami yang tidak memberitahukan. Apalagi kadang-kadang sang istri mendapatkan berita dari orang lain, bukan dari suaminya. Wah, itu gunung bagaikan meledak. Ya, pernah ada teman saya ustaz juga. Beliau nikah. Kemudian tidak diketahui oleh istrinya yang pertama. Dan istrinya pertama tahu dari orang lain, bukan dari suaminya. Itu sangat sakit hati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan syarat, tetapi silahkan memberitahu kepada istri. Beritahu ya, bukan minta izin. Beritahu. Kadang-kadang baru diberitahu aja, 2 hari 2 malam nangis gak habis-habisnya. Nah, makanya para ikhwah sekalian, kalau kasus yang ditanyakan ini, paling pertama mungkin sang suami kurang bijak, semestinya memberitahukan kepada istrinya. Yang kasus kedua, sang istri kurang bijak. Ketika sang suami sudah menikah, ya sudah sabar. Kenapa harus langsung minta mengatakan, "Sudah, kembalikan saja saya kepada orang tua saya." Atau mengatakan, "Pilih dia atau saya." Maka jangan seperti itu. Lihat dulu, jalani dulu. Apakah suaminya adil? Maka kalau adil, alhamdulillah. Berarti kita mendapati suami yang benar-benar memang ingin menjaga kesucian kemaluannya. Kalau seandainya tidak adil, baru minta setelah beristikharah minta dicerai. Kemudian itu pun setelah pertimbangan-pertimbangan, tidak asal langsung opsi cerai, tidak. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwa Saya sering mengatakan, apabila ada seorang suami menikah lagi, kemudian ketahuan oleh istrinya yang pertama, maka sang istri langsung minta cerai. Saya katakan, bisa-bisa ini masuk ke dalam hadis Rasul. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Istri mana saja, perempuan mana saja yang minta cerai terhadap atau kepada suaminya tanpa sebab, ya, maka diharamkan atasnya mencium bau surga. Maka lihat dulu sang suami dia adil atau tidak. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika istri atau suami salah satunya tidak berakidah ahlu sunnah, malah ahli bid'ah, bahkan mengarah kesyirikan, apa yang harus dilakukan? Maka seperti yang saya bilang tadi, nasihati. Kalau tidak bisa dinasihati, maka harus dipisah ranjangnya. Kalau seandainya tidak bisa dipisah, maka dipukul. Kalau seandainya tidak bisa, maka tidak ada jalan lain kecuali talak, terutama yang berkaitan dengan akidah. Ya, wallahu a'lam. Apakah poligami harus atau wajib bagi suami untuk meminta izin? Sama ini. Ya, tidak wajib. Kebanyakan di masyarakat berpendapat bahwa poligami salah satu penyebab perceraian. Nah, ini. Ini menarik perkara ini. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Terutama para laki-laki ini perhatikan ya. Dia di tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan dari diri kalian istri sebagai pasangan kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang padanya. Berarti orang yang menikah satu itu mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian cinta dan rahmat, kasih sayang. Berarti orang yang menikah satu semestinya dia mendapatkan tenang, mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang. Idealnya, logikanya, menikah dua semestinya lebih tenang, lebih mendapatkan rasa cinta dan lebih mendapatkan kasih sayang, bukan malah perceraian. Ingat baik-baik wahai para suami, Anda bukan hanya sekedar nikah lagi, poligami, ya, asal lampiatkan syahwat, kemudian ternyata keluarga cerai-berai. Allah ketika mensyariatkan syariat ta'addud, poligami, bukan untuk merusak rumah tangga. Itu harus dipahami baik-baik wahai Anda para suami. Bukan hanya sekedar ingin melampiaskan hawa nafsu, kemudian ternyata keluarga cerai-berai. Tidak. Allah ketika mensyariatkan poligami dan semua syariat Allah tidak ingin menghancurkan kehidupan manusia. Itu harus dipahami baik-baik. Berarti siapa yang poligami kemudian cerai, ini berarti tujuan dari menikah tidak kena pada dia. Manfaatnya tidak kena kepada dia. Maka kalau begitu lebih baik dia satu saja. Kalau seandainya dia tidak bisa menumbuhkan rasa tenang, rasa cinta, rasa kasih sayang lebih daripada yang satu. Ini pada ikhwas kan. Jadi perkaranya bukan hanya sekedar nikah lagi. Kemudian kadang-kadang yang sudah nikah lagi nyombongkan diri dengan yang lain. Kemarin ada perkara menarik. Ini juga diambilkan dari Ustaz Firanda. Ada perkara menarik. Ada seorang yang berkata, "Ustaz, alhamdulillah sekarang saya punya cucu." Kata Ustaz Firanda, nyeletuk orang cerdas begini. "Oh, berarti antum sekarang tidur sama nenek-nenek." Betul enggak? Yang nenek-nenek tidur sama kakek-kakek. Ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya yang menikah satu dia tenang, dapat cinta, dapat kasih sayang, dapat keromantisan menghidup. Nikah dua semestinya lebih. Ini tidak, malah nikah yang kedua jangan malam pertama mendapatkan rasa cinta. Pusing, Ustaz pusing katanya. Ini berarti poligaminya tidak kena sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan asal. Ya, harus dipikirkan baik-baik, wallahu a'lam. "Saya pernah berselingkuh dan akhirnya bercerai. Menurut saya karena akhirnya saya menjauhi suami saya. Kemudian akhirnya saya mempunyai anak sedangkan saya tidak yakin anak siapa anak ya, anak yang saya lahirkan tersebut. Dan akhirnya qadarullah kami rujuk dan suami menerima lapang dada anak ini. Bagaimana hukumnya anak tersebut mempunyai nasab siapa? Kembalikan kepada suami. Ya, karena tadi kembali ke hadis tadi, al-waladu lil firosh, anak mempunyai yang anak hak bagi yang memiliki ranjang. Karena ketika saya berhubungan dengan laki-laki lain, saya masih sah sebagai istri suami saya. Nah, sama seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Dan saya katakan bertaubat kepada Allah. Salah satu tema kajian yang saya ingin angkat sebenarnya adalah di balik taubat. Subhanallah, Bapak Ibu Saudara Saudari, perkara di balik taubat ini harus benar-benar kita bicarakan di tengah masyarakat. Kita harus yakin taubat memang orang yang bertaubat diampuni dosanya, diganti dosanya dengan pahala, seakan-akan tidak mempunyai dosa sama sekali. Itu keutamaan taubat. Tapi kita pun harus yakin taubat itu tidak mudah. Pernah orang berkata, "Ustaz, saya preman, saya begal, pembunuh bayaran. Saya ingin bertobat. Tapi kayaknya susah sekali ya bertobat. Saya hutang di mana-mana. Kemudian usaha tidak lancar." Kemudian keluar perkataan yang luar biasa berat. "Allah sepertinya enggak adil sama saya, Ustaz. Apakah tidak merasa dulu bermaksiat begitu banyak? Mungkin akibat kita sekarang ini dalam proses taubat kita mendapatkan doa orang-orang yang kita zalimi. Maka taubat perlu usaha." Maka saya katakan kepada yang bertanya tadi, bertaubatlah kepada Allah, akan mengampuni seluruh dosa. Selama nafas belum ditenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, Allah akan mengampuni apapun dosanya. Cuma ingat, taubat perlu usaha. Sebagian orang mengingat kadang-kadang taubat itu, ya sudah bertobat berarti diampuni dosanya, selesai saya. Enggak. Harus terus beristighfar. Takut jangan-jangan taubatnya enggak diterima. Seperti Firaun. Terus saja merasa takut taubat saya. Terus merasa takut dengan dosa-dosa saya. Harus seperti itu. Karena taubat perlu usaha. Wallahu a'lam. Mungkin banyak di antara suami yang bersikap otoriter, mau menang sendiri. Mereka maunya dilayani dari A sampai Z, tapi tidak mau melayani meski cuma A sampai B. Maunya diperhatikan, tapi tidak mau memperhatikan. Maunya dimengerti, tapi tidak mau mau mengerti. Inginnya sang istri selalu mengiyakan perkataannya. Saat sang istri mulai mengemukakan alasan, dengan cepat ia mengeluarkan dalil untuk membuat istrinya terdiam. Bagaimana cara menghadapi tipe suami yang demikian agar kami para istri dapat senantiasa bersabar atasnya? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan yang pertama, berdoa kepada Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Diberikan suami yang bisa berakhlak yang baik. Dan ini termasuk kesalahan, dan ini dibalik perceraian. Mau menang sendiri, sang suami mau menang sendiri. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada kata lain kecuali bersabar. Tidak ada kata lain kecuali bersabar. Lihat istri-istri Nabi Muhammad SAW sangat penyabar. Penyabar itu bukan pasrah ya, bukan. Tapi sabar itu menahan sambil menasehati. Sang suami yang asalnya mungkin dia foya-foya, tidak sholat, minum khamar dan semisalnya. Akhirnya berkat kesabaran istri, maka sang suami mulai sholat, meninggalkan hal-hal maksiat dan semisalnya. Harus sabar. Ya. As-sabru murrun fi madzaqatihi, walakin awa'iqu awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu kas-sabiri, seperti buah sabir yang pahit sekali rasanya. Tetapi hasilnya sangat manis. Maka harus sabar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami saya pernah peroleh. Suami saya perokok, mulutnya bau rokok dan badannya bau sehingga saya malas
melayaninya. Bagaimana Ustaz, saya sudah menasihatinya, tetapi tidak, tetap saja menolak. Maka jawabannya, dan ini nasihat yang pertama kepada sang istri, yaitu dia nasihati suaminya agar tidak merokok, terus saja nasihat. Kemudian sang suami harus merubah penampilan seperti yang saya sebut tadi. Jangan sampai terjadi perceraian gara-gara penampilan kita kurang baik. Wa asyuruhun nabil ma'ruf. Lihat ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ingin mengharamkan madu gara-gara dibilang mulutnya bau. Sangat perhatian terhadap bau, bau badan, bau mulut, penampilan secara umum. Maka jangan sampai asal-asalan. Jaga diri, jaga penampilan. Meskipun di hadapan suami, kadang-kadang sebagian orang, Pak, tidak mau, mohon maaf, kentut di hadapan orang lain, harus keluar. Ini di hadapan istri seenaknya, prat, 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 prat. Jaga penampilan ya, akhi, jaga adab. Mereka yang lebih pantas untuk kita adapi dengan baik, istri kita. Karena kita lebih banyak bergaul dengan mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bagaimana dengan orang yang sudah tua, usia di atas 60. Si suami sakit dan sudah lama tidak tidur satu ranjang. Ranjang terpisah, kemungkinan si istri enggan. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada maslahat, ada sebab syar'i, maka tidak mengapa. Jika ada sebab syar'i, misalkan sang suami dia 60 tahun tidurnya cuma di atas ranjang, buang air pun di atas ranjang, semuanya di atas ranjang, maka sang istri pun sulit untuk duduk di sana atau rebahan di sana. Maka pada saat itu ini ada sesuatu yang ada sebab syar'i, maka tidak mengapa. Terakhir ya, wallahu alam. Bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak khawatir pada saat istri sedang sakit, namun jika keluarganya sakit ia rela untuk izin kerja? Ini keliru. Ya. Salah satu hal yang mengharmoniskan keluarga muslim adalah saling tenggang rasa terhadap istri atau terhadap suami. Lihat keluarga, potret keluarga sahabat Abdurrahman Abdullah bin Rawah. Beliau pernah duduk, diriwayatkan ini ceritanya disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau rebahan di pangkuan istrinya. Kemudian sang istri melihat sang suami menangis. Tanpa bertanya sang istri mengatakan, sang istri ikut menangis. Sang suami kemudian heran. Wahai istriku, ma'ab kei, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian sang istri menjawab, ra'aitu katabki fabakai. Lihat, luar biasa. Aku melihat engkau menangis, maka aku ikut menangis. Tenggang rasa, Pak. Ini yang salah satu mengharmoniskan keluarga muslim. Tenggang rasa antar suami istri. Sang suami pulang dengan muka masam, cemberut, capek. Maka sang istri jangan cengengesan. Bang, kemarin kan izin ke mall. Kemarin kan janji ke mall. Sang suami mungkin di luar punya permasalahan. Maka lihat keadaan. Sang suami pun ketika pulang rumah yang biasanya dihadapi oleh istri yang senyum dengan senyum yang bagus. Kemudian membawakan minuman dan semisalnya dilayani. Ini ternyata datang-datang istrinya ngorok di kasur. Maka tenggang rasa, oh mungkin sakit, oh mungkin kecapean, oh mungkin begini dan begitu. Tenggang rasa. Ya. Ada sebagian suami kadang-kadang melihat istrinya sakit, dibawa berobat sekali, dua kali, tiga kali gak sembuh-sembuh. Sabar ya dek. Nanti dalam hatinya, cepat-cepat dek. Masih banyak yang ngantri. Jangan tenggang rasa ya para ikhwah. Wallahu'alam. Dan bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami yang selalu merasa paling benar? Ini sama yang tadi ya, wallahu alam. Cukup kiranya. Ya. Pertanyaan begitu banyak, mohon maaf tidak bisa terjawab. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.